Baie dankie. Goeienaand, vriende. Goeiemiddag, liewe. Ek raak altyd deur mekaar daarmee. In Kentucky is hierdie aand. Ek hoop nie daar is iemand van Kentucky af hier om my dit te hoor sê nie, maar ons is gelukkig om hier te wees in die diens van die Here Jesus Christus. Dis altyd 'n voorreg om met mense te praat. Ek hou daarvan om dit te doen. Daar's nie agter die verhoog wel waar hierdie beroemde lied geskryf is, Paul Redder was altyd die pastoor daar na broer Rediger. Ek het daar agter gestaan en dit was net na die diens en daar soveel mense daar dat ek nie kon uitkom nie. So hulle het my net heen en weer laat rondloop in die gebou. So daar was 'n man wat daar agter toe gekom het. Hy het gesê, "Sê broer Brenham," ek het gesê, "Ja meneer." Hy het gesê, "Goeiste, jy het verskriklike taal gebruik." En ek het gesê, "Ja meneer, ek weet dit." En hy het gesê, "Jy gebruik van die vreeslikste woorde," gesê, "Jy verwoes regtig die vermoor Engels." En ek het gesê, "Ja meneer," ek het gesê, "Ek's bewus daarvan." Hy het gesê, "Wel, die mense voor wie jy praat," gesê, "jy behoort jou te skaam vir daardie taalgebruik." Ek het gesê, "Ek is, maar dit help my niks. Ek weet net nie van beter nie." En hy het gesê, "Toe ek 'n seun was, het my vader gesterf. Ek het 10 kinders gehad om voor te sorg en ek moes werk en my ma en die kinders onderhou toe na die Here my uitgestuur het. Wel, het ek nie 'n kans gehad." En hy het gesê, "O, dis nou geen verskoning," gesê, "jy's 'n man." En het 'n paar regte woorde gebruik. Ek het nie geweet waarvan hy praat nie. So hy het gesê, "Wel," gesê, "daar's nie nou enige verskoning meer nie." Gesê, "Jy behoort nou beter te vaar as dit." Ek het gesê, "Ek is net so besig om vir die siek mense te bid en dinge goed." Ek het gesê, "Jy kan 'n korrespondensie neem." En ek het gesê, "Wel, dis waar." Maar ek het gesê, "Ek het net nie kans om dit te doen nie." Hy het gesê die vreeslike woorde gesê by, gesê, "Hier's een wat jy veral vanaand gemaak het," gesê. Hy het gesê, "Al die mense wat nou oor hierdie pulpit gaan sal." Het gesê, "Jy moet dit nooit sê nie." Ek het niks daarmee verkeerd gesien nie. Wel, ek het gesê, "Wat is verkeerd met oor die pulpit loop?" Het gesê, "Jou gemeente sou jou meer waardeer as jy pulpit gesê het in plaas van pulpit." Ek gesê, "Wel broer, ek wil jou sê wat, dis in die haak." Ek gesê, "Daardie mense gee nie om of ek pulpit of pulpit sê nie. Hulle wil hê ek moet die regter soort lewe lei en voortbring waarvan ek praat. Dis waarvan hulle praat. Dis die hoofsaak." Ek gesê, "Niemand van hulle is so verhewe dat hulle nie verstaan wat ek sê nie. Hulle sal dit op 'n manier uitmaak, hulle kan." Dis dis so verskoon asseblief my taalgebruik. Dis nie baie goed nie, maar ek baie keer in die woord, ek hou daarvan om oor die woord te praat. Ek weet nie te veel daarvan af nie, maar ek hou daarvan om daaroor te praat. Ek ken die outeur daarvan baie goed, so dis die hoofsaak nie waar nie. As ek die outeur ken, so hy is wonderlik vir my. Hy het my gered deur sy genade en ek so bly daaroor vandag. Gewoonlik op Sondagmiddag word dit vir my gegee om te praat en net te preek of wat ook al reg lyk om te doen. So ek's nie 'n prediker nie, ek's net soort van wat jy noem 'n spaarwiel. Jy weet, jy gebruik dit wanneer jy 'n pap wil hê.
We haven't got no flat now.
Ons het geen papwiel nou nie, so ons, ek moet sien waar Dr. Weil is. Ons het geen papwiel nie, maar ek steeds net 'n papwiel. Hy is die... Net om 'n bietjie te praat oor ons Here, ek het hom lief en die middagdienste op 'n Sondag word gewoonlik oorgegee aan sendingsake, sendingofferanders en sovoorts. Wat ons geld by mekaar maak en sodra ons genoeg kry, gaan ons weer oor see na die mense toe wat Christus so desperaat nodig het, wat nog nooit een keer van hom gehoor het nie. Arme klein duisende en duisende klein kindertjies daar oorkant wat niks van God af weet nie en honger en hulle het net soveel reg om van Jesus te hoor as wat my babetjie en jou babetjie het, net dieselfde reg. Jesus het net dieselfde vir hulle gesterf as wat hy het vir ons kinders. En o, Brother Bosworth hier, my dierbare o, liefdevolle vader van die evangelie, selfs hier op die ouderdom van 75 of 76 jaar oud, wil steeds die res van sy dae spandeer op die slagveld oorkant in Afrika. Daar is net 'n groep van Chicago wat my net in die hande gekry het en gesê het, as ek dit so aanvaar, so hulle die Chicago Evangelie Tabernakel koop, ligversorging daarin sit en dit heeltemal oorbou in die binnenkant en alles. Een nieuwe groot huis daarboe in Chicago uitskoop, as ek net die pastoor daar so wees, dat wanneer ek terugkom in die nasie en ek dit net so aanvaar om 'n pastoor te wees, en Brother Bosworth laat saamkom as my hulppastoor. Ek sê, broer, dis reg oor die Verenigde State, maar ons kan toch niks aanvaar tot Jesus Christus ja gesê het nie. Ek gesê, nou, ons het met broer Bosworth daaroor gepraat, het gesê, hoe kan ek ook 'n pastoor wees, broer Branham, wanneer ek daar die roepstem van oor die see hoor kom? Jy is net nie dieselfde as jy ooit daaroor kan kom en sien wat dit is nie. Nou, ek bedoel dit, en ek is Amerikaner, ek is hier in Amerikaans Amerika gebore, ek het 4 of 5 broers in die laaste oorlog gehad, ek het 'n seun wat hier ingaan op hierdie oomblik, en toe ek in Frankryk en Duitsland was, het ek oor die grafte van baie dooie Amerikaners, 'n Branham liewer geloop, wat hulle lewe gegee het onder die sterre en strepe. Myne daar moes lê vir die saak, so ek dit graag neerlê. Maar as daar ooit 'n plek was wat sendelinge nodig gehad het, is Amerika, het is reg. Waar verste weg van God af waarvan ek weet, is die Verenigde State. Dus, ek sê dit met respect as 'n Amerikaner. Dis ons so opgevoed en geleer en soveel goed reg in ons skote gegooi. Ons weet nie hoe om God te vertrou nie, weet nie genoeg. Ons het net eenvoudig en hy gaan in 'n gemeente in, hierdie een sê wel, nou in die aand, selfs in hierdie handjie vol mense, sit jy hier en jy voel een hier en hier en hier en hier kom, net ooral mense, een wat hierdie dink en een wat daarie dink. Wel, ek weet waarin hulle dink, ek weet beslis, God openbaar dit. En een van hulle wat sê, wel, dokter so en so het gesê, dis verstandstelepatie, hierdie een sê, wel, hy is een spiritualist, en hierdie een sê, dis een duivel. Dis waarom die Heilige Gees nie kan beweeg nie, julle sien, dit moet eendragtig wees. Sien, moet eendragtig wees, dan sal God sy seëninge en krag op sy mense uitstoot. Tot ons dit kan kry, veg ons eintlik maar teen die lug. Dis baie moeilik, en dit maak jou amper dood. Nou ek in die prediking preek ek gewoonlik nie langer as 5 ure op 'n slag nie, so dit sal nie baie lank neem nie, so. En partij van hulle het gesê dat ek net begin praat het en ek weet net nie wanneer om op te hou nie. Maar nou vanmiddag, as julle my sal verskoon vir 'n paar oomblikke, wil ek 'n teks probeer neem en net 'n bietjie met julle praat in terme van die evangelie. Hierdie is die 5de week van constante diens van hierdie soort. Dit help nie dat ek vir jou probeer verduidelik, my Christen vriend, van hoe dat dit werk nie. Jy, dit help glad nie, jy kan nie daarvan praat nie, en baie mense dink ek is 'n isolationist. Ek is nie 'n isolationist nie, ek is lief vir mense. Julle weet hoe graag ek elke individu wil neem en gaan sit en 'n uur of 2 met hulle spandeer om te kan praat nie. Ek kan dit nie doen nie, want daar is iets wat gebeur. Wanneer die salving eers begin kom, elke persoon met wie jy praat, daar is dit sien. En nou, omtrent altyd as ek die diens verlaat, wanneer ek hier staan en dit aangaan in die aand, is dit nie erg nie. Ek ken dan nie eers my eie krag nie, of wanneer ek daaruit is, is dit nie. Dis wanneer jy tussenin kom, net tussenin, in en uitkom daaruit, onder die salving. Laat ek verduidelik, laat ek vir julle hierdie wys. Het julle opgeleid profete, digters of sopoors, wat altyd bestempel as neurote? Het julle dit ooit geweet? Die grootste digter wat vir Amerika sy grootste volk liedjies gegee het, reken ek, waar was Stephen Foster, was dit nie? O mense by die huis, julle weet, Swanee rivier en al daarie. Ek het nie lang gelede nie gestaan by my ou Kentucky teiste. Ek is nie ver daar vandaan gebore nie. En ek het my hand op die lesenaar laat rus soos dit, die inspirasie na Stephen Foster toe gekom het, waar hy ou Kentucky teiste geskryf het. Ek het sy foto gesien en 'n engel wat veronderstel was om hom aan te geraak het en hom sy inspirasie te gee en so voort. En nadat die gids deurgegaan het, het ek alleen gesit en ek het gedink, meneer Foster, jy het dit in die kop gehad, nie in die hart nie. Want elke keer wat hy so skryf inspirasie kry, 'n lied skryf, so hy gaan dronk word agterna. Toe het eindelijk, jylle weet hoe hy sy lewe beëindig het nadat hy opgegaan het na die inspirasie, het weer afgekom een bediende geroep, een skeermes gevat en selfmoord gepleeg. Stephen Foster se einde. Ek gedink aan William Cowper, jylle het al van hom gehoor, wat daar die beroemde gesang geskryf het, daar is fontein gevul met bloed uit Emmanuel's aar getrek, sondaars dompel onder die vloed, verloor hulle elke sondevlek. Een paar omtrent 2 of 3 jaar gelede het ek langs sy graf gestaan in Engeland, sy geskiedenis daar gelees, en William Cowper na hierdie daar die lied geskryf het, toe hy bo en daar die inspirasie geskryf het, was hy bestempel as in die rood. En toe hy daar die inspirasie uitgekom het, het hy een huurmotor geneem en een rivier probeer kry om selfmoord te pleeg. Hy het nie geweet waar hy was, wat hy gedoen het of niks nie, sien, hy was iewers daarbo. Kyk, dit is digters, kyk na profeet, kyk na Jona, toe hy op sy pad na Ninive was en 'n boot na Tarsus geneem het. En hy het God veronagsaam en hy is van die skip afgegooi en 'n walvis het hom ingesluk en hy is teruggebring in Ninive toe. En hy het sy profesie gegee soveel met 'n stad die grootte van sy Louis besoor op 'n volking van meer as 1 miljoen, party van hulle kon nie eers regter en linkerhand onderskeid nie. Maar daardie profeet het deur die strate geloop en sy profesie uitgeskree so daardie tot die mense so bekeer het dat hulle hulle diere met rougewaad bekleed. En toe die inspirasie hom verlaat het en onder 'n wonderboom gaan sit en gebid dat God sy lewe moet neem, is dit reg? Sien, hy verstaan dit nie, hy was eers bo en terwyl die inspirasie hom was goed, maar toe dit hom verlaat het, wat toe, sien? Kyk nou na Elia, die profeet wat op die berg Karmel gestaan het, daar die dag en vuur uit die hemel geroep het, reën uit die hemel geroep het op dieselfde dag. En toe weggehardloop het in die woestyn na die inspirasie hom verlaat het, oor het dreigement van Isabel. In die woestyn ingehardloop en rondgedwaal daar buite in die woestyn vir 40 dae en nagte, en God het hom gekry, hy het iewers agter in 'n grot ingekruip. Dit reg, sien? Help nie om dit te probeer verduidelik nie, dis net alleen lewe, sien? Wanneer hy daarin is, is dit nie erg nie, wanneer hy uit is. Maar dis om daar tussenin te kom, sien? Jy is net, jy weet nie waar jy is en wat jy doen nie. Waarvan spreek dit? Dit spreek van een ding, broer. Daar is 'n land oor kan die rivier ons reik op, daarin, op 'n manier, ek weet nie, ek kan dit nie verduidelik nie. Maar ek weet een glorieryke dag, wanneer ek aan die einde van my reis kom, wat ek sal moet, een van hierdie dae, reken ek, as 'n ou man, hoop ek, as Jesus vertoef. Omtrent alle Brinhams wat in hulle baie oud word, kry hulle die verlamming. Nou, my opa en my pa se kant 98 en my oma was 110 toe sy gesterf het. En my opa aan my ma se kant was 96, dink ek was dit, het omtrent 3 jaar gelede gesterf. En my oma het jong gesterf van klierziekte toe sy het 'n jong vrou van 30 was. Maar in elk geval, wanneer hulle oud word, bewe hulle allemaal van verlamming. Ons is sien by 80 iers gespanne en ek reken, as ek lewe om so oud te word, sal ek ook die verlamming kry wanneer ek oud word. Maar eendag, wanneer ek by my laaste pad kom en ek voel die branders en hulle teen my slaan en ek weet my tyd is verby, en ek staan langs die oors van die Jordaan van die dood en ek voel dit inkom op my, wil ek die helm afhaal dat deur lê op die oors. Ek wil die evangelie skoene uittrek en hulle neer lê die oorswaard neem en dit terugdruk in die skede van die ewigheid. My bewerige skuddende hand opsteek en sê, stuur uit die reddingsboot, Vader, ek kom vanmôre oor, ek glo hy sal my daar ontmoet het. En dan, wanneer ek opgeneem word, wil ek afkyk na die doring, ruigtes en hewels en leegtes en slechte plekke en rowwe plekke, waardeur ek my pad gekap het, deur te leer dat Jesus Christus gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde is. En ek glo, hy sal my op daardie dag ontmoet, nie net vir my nie, maar almal van hulle wat sal nakom in sy vereistes in hierdie lewe, om hom te aanvaar as jou enigste persoonlike saligmaker. Mag die Here julle seën. Nou, ek wil een skrifgedeelte lees, my woorde sal val, Godse woorde sal nooit val. Dis waarom ek in elke diens probeer om 'n deel van God se woord te lees, want my woorde is net nog 'n mens se woord. Maar sy woord is ewig vir altyd. Hulle kan nie val nie. En ek het al van tevore hier gepreek oor 'n klein onderwerpie, en ek het net vandag 'n nuwe idee gekry wat ek op pad hiernatoe. Ek het gedink, ek glo, ek het gelees in die boek van Judas terwyl ek gewag het, en ek het gedink, ek sal die eerste paar verse lees en 'n bietjie met julle daaroor praat. In Judas, die eerste vers lees ons hierdie. Judas, die dienskneg van Jesus Christus en broer van Jakobus, aan die wat in God die Vader geheilig is, vir Jesus Christus bewaar en geroep is. Ek wil julle moet oplet, hy rig hierdie nie aan sonders nie, aan die uitverkorenes sien. Hierdie brief is nie na ongelowiges toegestuur nie, nou luister. Mag barmhartigheid en vrede en liefde vir julle vermenigvuldig word. Geliefdes, ek alle ewer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skryf, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan, om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. En mag die Here nou sy seëninge daarby voeg, ek wil net 'n paar oomblikke praat oor die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Ek glo hoeveel Christene is hier binne, steek die hande op reg oor die gebou Christene, goed, hierdie is 'n baie geskikte tyd hiervoor. Ek het gedink sonder sou buite besig wees om te swem en uit te wees om te dobbel en sovoorts, maar Christene sou toch sekerlik na die huis van God gekom het. Onse Vader, ons dank U vandag vir genade en barmhartigheid van die Seun Jesus, wat deur sy groot offerande vir ons terug verlos het na God, die Vader. Geliefdes, in die boeie van sy lyding het hy ons verlos. Eendag was ons arme vervreemde heiden afgesny van God sonder genade, sonder hoop in die wêreld, afgode dienaars op pad na die duiwelse hel in 'n sondaarse graf. En op die regte tyd het Christus die lieflike een gekom en self die vorm van sondige vlees aangeneem en is sonde gemaak vir ons. O, daardie groot plaasvervanging, die pragtige een vir ons lelikes, die heilige een vir ons onheiliges, die regverdige een vir ons sondaars. En God het hom aanvaar en so verre dat hy getuig het met sy eie stem, dit is my geliefde seun, luister na hom. En nou is ons wat eers ver weg was, nader gebring deur die was van die water deur die woord. En nou is ons naby God om self seuns en dogters van God genoem te word. Dit is nog nie duidelik wat ons heel aan die einde gaan wees nie, maar ons weet ons sal 'n liggaam hê soos syne, want ons sal hom sien soos hy is. Daardie wonderlike hoop rus in ons in die wete dat ons eendag nie meer vir die sieke sal bid nie. Daar sal geen siekes meer wees om voor te bid nie. Ons sal nooit 'n preek van bekering preek nie, want daar sal niemand daar wees om te bekeer nie. Hulle sal almal volmaak wees. God help ons vandag, terwyl dit dag genoem word, mag ons die merk van die hoë roeping in Christus nastreef. Stuur nou die Heilige Gees en neem die paar woorde, ek weet nie wat om te sê nie, maar U het beloof, as jy jou mond oopmaak, sal ek dit vul. U het dit nagekom die laaste 20 jaar van my lewe en ek bid dat U dit weer vandag sal skenk. Ek weet nie wat hulle nodig het, wat ek nodig het nie, maar U weet en ek vertrou dit alles toe aan U in die naam van Jesus Christus, dat U eer sal verkry. Amen. Nou, wil graag net 'n paar tydjie praat. Ek sal betyds probeer uitkom sodat ons kan terugkom vir die diens vanaand. Ons probeer baie hard en waarlik, Christen vriende, ek weet Florida is 'n moeilike plek om te bereik.
Tell me,
Sê my, ek het gesien regtig, maar een van hierdie dae gaan daar nie meer 'n Florida wees nie. Sy gaan sink en die goed wat jy nou so aanbid gaan vergaan. Dis net die ewige God wat jy kan red, so as jy nie is waar jy dink jy behoort te wees nie, of waar God sê jy behoort te wees nie, dis die punt. Daar is 'n weg wat reg lyk vir die mens, maar die einde daarvan is die weg van die dood. Nou as 'n diensknegt moet ek eerlik wees en geen persoon ken behalwe Christus nie. En dan sal ek, soos ek julle gesê het, wat ongeletterd is en nie te veel weet van wat ons die wêreldse wysheid noem nie, maar ek ken hom wat my geroep het en my verlos het uit 'n lewe van sonde, en ek het my geselskap in gemeenskap met hom, en ek weet wel wat hy vereis van die Christen. So dis waarom ek vandag op pad hiernatoe gedink ek sou hieroor praat, om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Nou daar is elkeen van ons, nou ons is gemeng hier binne, waarskynlik protestant, katholiek, en hierdie 150 groepie, of wat het ook al hier so wees, protestant, katholiek, methodist, baptist en sovoorts, ek het niks teen enige van daardie kerkie nie, nie een ding nie. En God ken my hart, ek behoort nie aan enige van hulle nie. Ek het net uitgekom en toch behoort ek in elkeen van hulle. Hierdie tydjie gelede was ek in Little Rock, Arkansas, het die verskriklikste berig gehad wat ek ooit in my lewe gehad. Die verslaggewer het geskryf dat 'n selfbetitelde baptiste prediker wat die siekes genees het, soveel ambulance die straat laat blokkeer het en sovoorts, tot die tremme nie kon beweeg in die busse deur die strate nie. Hulle het my baie goed gered daaroor. Maar in die daar was 'n ou man wat genees is. Hy was vir baie jaar op krik gewees, het begin styf word. En die volgende dag het hy plakkaat op daardie krikke gehad en in die straat afloop, Jesus Christus dieselfde gister vandag tot in ewigheid, en het geskree. En so toe ek Sondag gepreek het, en tydens die preek het hy opgestaan, het gesê, sê prediker, ek gesê, ja meneer, het gesê, jy weet, ek verstaan iets nie. Ek gesê, wat is dit pa? Hy het gesê, toe ek jou hoor preek het, was ek seker hy is 'n Nazarener. Hy was ook 'n Nazarener. Hy het gesê, ek was seker hy is 'n Nazarener. Hy het gesê, en toe het ek al die Pinkstermense gesien, en toe het ek gedink, jy is verseker Pinkster. En nou hoor ek, jy sê, jy is 'n Baptist. Gesê, ek begryp dit nie. Ek gesê, wel, dis makkelijk pa, ek is 'n Pinkster Nazareense Baptist, het ek gesê. So dis wat het is, ons verteenwoordig net Methodist, Baptist, almal van hulle elkeen, ons is almal een in Christus Jesus. Maar nou elkeen van ons wil dink dat ons kerk die kerk is, julle behoort dit te doen, dis precies reg. Nou omdat ek dit alles verteenwoordig, kom ons gaan terug en vind uit wat die geloof is. Baie mense sê, wel, ek gaan nie so intoe nie, want dis teen my geloof. My geloof leer dit nie, daar is net een geloof. Daar is net een kerk, een liggaam, glo julle dit? Daar is net een kerk en jy sluit glad nie aan by daardie kerk nie, jy word gebore in die kerk. Ek was by die Branham familie, hierdie komende 6de April was ek al 44 jaar in die Branham familie, en hulle het my nooit gevra om by die familie aan te sluit nie, sien? Hoekom? Ek is 'n Branham gebore, ek is 'n Branham deur geboorte, so dit maak my net 'n Branham, sien? Ek hoef nie by die familie aan te sluit nie, want ek behoort net daaraan. En dis hoe dit is, jy hoef nie by die kerk aan te sluit nie, jy behoort net daaraan, dis al, jy word net daarin gebore. Wanneer jy gebore word in die gees van God, word jy 'n seun van God en 'n dogter van God. En daar sonder behoort jy dan maar net aan die kerk, maar wanneer jy wedergebore word, behoort jy aan Christus, en ons moet wedergebore word. Daar is een fundamentele doktrine wat ek glo, dis Johannes 3, Jesus het vir Nicodemus gesê, as iemand nie weer gebore word uit water en uit gees nie, sal hy op geen manier in die koninkryk ingaan. Maak nie saak hoe opreg nie, ons oprechtheid het niks nie. Gaan vanmiddag af na die Ganges rivier, kyk hoe daar die moeders hulle babietjes vat en hulle daar ingooi, hulle offer aan krokodille om die gode van die Nyl te paai. Julle sal uitvind of hulle beproef jou nie een keer, kyk hoe opreg jy is teenoor hulle oprechtheid. Gaan in China in en kyk hoe hulle hulle voete breek en hulle self vermink oor kan in Indië steek hulle spiese deur hulle neus en splinters deel hulle vingers en lê op spykerbendens en sny party van hulle met hulle hande op soos daardie en maak hulle hande toe tot hulle vingersnaals deur die agterkant van hulle hand gegroei het vir soveel as 40 jaar en sê ek sal nooit weer by hand laat sak voor ek rus vir my siel kry nie. Beproef eenmaal jou opregtheid toe na daardie. Neem 'n groot bak vuur soos hierdie en hy moet deur daardie klomp vuur loop soos daardie om sy gode te behaag en so voort. Beproef eenmaal jou opregtigheid teenoor daardie sien en martel en kastei hulle selfs. Opregtheid het niks daarmee te doen nie. Daar's net een wet wat God vereis het dat jy wedergebore moes word. Dis reg. As jy nie wedergebore is nie, dan is jy net nie daar nie. Dis al. Ek moes gebore word om 'n mens te kan wees, maak nie saak wat dit was nie. Ek moes gebore word. Daar's geen manier om my meganies te maak nie. Ek moes gebore word om 'n mens te kan wees. Ek moet gebore word om 'n Christen te kan wees. Dis net al. Dis 'n geboorte, 'n werklike geboorte. 'n Mens word lewendig gemaak en 'n nuwe siel kom in. Nou daar, kom ons gaan terug. As jy nou vir 'n rukkie saam met my reguit in die skrifte sal kyk. Nou die skrifte is absoluut die fundamentele waarhede van God. Nou ons moet kyk hierna en ek wil hê as julle sal, moet julle nou goed luister. Ek mag dalk nie in staat wees om dit reg by mekaar te sit. Ek preek net deur inspirasie en inspirasie is net wanneer jy dit hier kry, jy dit gryp en dit uitgee. Dis hier oor kan, jy reik uit en kry dit en gee dit uit. Dit mag op die oudtydse sassafras manier wees, maar dit sal jou goed doen as jy dit onderhou, dis reg. Dis wat aan jou ribbe sal vassit in jou vashou. Dit het my gered en dit sal jou red. Ek nie iemand het hier gesê nie lank gelede nie toe ek amper deure in een storting gegaan het. Hulle het my op die preekstoel laat bly vir 8 dae en nagte sonder om weg te gaan om vir die siekes te bid. Ek gesê ek sal vir hulle almal bid. Daar was net omtrent nog 3 keer soveel, miskien meer, toe ek gestop het as wat ek het toe ek begin het. Konstante ry dag en nag aan die gang. Ek het langs die preekstoel geslaap, lemoensap gedrink en goed langs die preekstoel gesit. En toe ek uitgekom het, het ek nie geweet waar ek was nie en ek was uit vir omtrent 8 maande soos daarin. Daarin iemand gesê, bro Brenham, het jy jou godsdienst gehou gedurende daardie tyd? Ek het gesê, nee, dit het my gehou gedurende daardie tyd. Ek kon dit nie hou nie, dit het my gehou. En dis hoe Jesus Christus is, hy hou ons behou hom nie, hy hou ons, dis nie of ek kan vasthou nie, dis of hy vasgehou het of nie. Dis die hoofsaak. Dis wat hy gedoen het, wat God vir my gedoen het in Christus, is wat ek vandag is. Dis wat jy is deur God se soewereine genade. Nou om te kan, as jy hier uitgegaan en na jou grond gekyk het, en 'n groot stuk grond was omgeploeg en baie goed voorberei, en daar is iets daarin geplant, die enigste manier wat jy sou weet, wat daarin geplant is, is om terug te gaan in die klei te op te lig en daaronder te kyk, en te sien wat die saad is. Jy sal uitvind wat soort oes jy sal kree deur die soort saad wat jy geplant het, is dit reg? Wel, die Bybel het gesê dat ons gesaai is met die onverganklike saad van God, onbederfbaar. Dit kan nie vergaan nie. God se woord kan nie vergaan nie. Nou, elke saad sal voortbring van sy soort. Nou kom ons gaan terug en vind uit vandag in hierdie groot tydperk waarin ons lewe, een van die grootste donkerste tye van die hele geskiedenis, behalwe die donker eeue waarin ek ooit kan dink uit die bietjie geskiedenis wat ek gelees het. Ons woon nou reg daarin. Wanneer 2000 jaar van Christen onderrigting en tog in die wêreld 2 jaar gelede 13 miljoen ongelowiges uitgebroei. Dink net. Dink daaraan. Die donkerste tyd wat ek nog ooit gesien het. Ons het die heel beste colleges wat ons nog ooit gehad het. Ons het die heel beste skole wat ons nog ooit gehad het. Ons het sommige van die best opgeleide manne wat nog ooit op die preekstoel gestaan het, en ons het minder christelikheid as wat die wêreld in jare en jare geken het, dis waar. Net soos dokters. Ons het die beste dokters wat ons nog ooit gehad. Ons het die beste wetenskap wat ons nog ooit gehad. Ons het die beste medisyne waarmee ons nog ooit gepraktiseer het. Ons het die beste hospitale wat ons nog ooit geken het. Die best opgeleide verpleegsters en het meer siekte as waarvan die wêreld ooit gehoor het. Want ons het meer sonde en ongeloof as waarvan die wêreld ooit gehoor het. Dis presies reg. In die dag van wat ons die beskaming noem, het ons onbeskaaf geraak. Ons kies die verkeerde pad daarvoor. Sê ek baie keer, ek praat nie van die groep met wie ek vanmiddag praat nie, ek praat van die wêreld as geheel. Dit is baie makliker om te praat. Ek kan 'n kind van 8 jaar oud vat en hom Jesus Christus 1000 maal gehoor laat sien as wat ek 'n man met 'n 2 grade van een of ander college iewers sal kan. Hy is net so slim, hy weet dit net alles en hy kan hom net niks vertel nie en hy het net so oortuiging en hy sal nie homself verneder nie. Verlossing in Jesus Christus en die krag van genesing en die krag van God is geen groot verborgenheid nie, dis iets net reg langs jou. Wel goeiste dit net so makkelijk soos 1, 2, 3. Ploeg God net, dis al wat daarin is, dis net so eenvoudig. Sê vir jou dochterkie, jy gaan van haar iets kry, sê glo dit net, dis al. Kyk na kinders wanneer hulle by die preekstoel kom. Hou dop en kyk of elkeen van hulle nie genees word, omdat hulle dit net glo nie. Dis al. Hou hulle dop wanneer hulle na die platform toe geroep word daar buiten. Maak nie saak wat verkeerd is met hulle wanneer hulle so toe geroep word nie. Kyk hoe hulle opspring. Maak nie saak of hulle krepel blind of wat dit ook al is nie. Kyk hoe hulle dit net daar ontvang, maar die ouers sal rondsit. Nou wacht, ek kan nie beweeg nie. Ek het hierdie voet vir 'n lang tyd nie beweeg nie. 'N kind sal nie daarin dink nie. Hy sal net nou opspring. Hy sal dit doen. Maar ons probeer dit alles uitperk. Ons moet dit uitperk. Wat as Peter is daarin aangestop het om dit uit te ding? Nou Here, U het vir my gesê om op die water te loop. Nou laat ek sien, nou ek's nou gesit 'n wetenskaplike. Ek weet die formule van water is H2O. Wel, niemand kan op waterstof en suurstof loop nie. Dit help nie, ek probeer dit nie. Wel, U het vir my 'n onmoontlike ding gevra. Dan sou Petrus nooit op die water geloop het nie. Die enigste ding, hy het nooit uitgewerk hoe dit was nie. Hy het net vir God sy woord geneem en begin aanstap. Dis wat ons moet doen. Nou moet nie probeer uitwerk hoe God hierdie dinge doen nie. Aanvaar dit net en gaan aan. Wat is Moses afgedraaid om die brandende bos te sien? Hy sou sê, wag, laat ek 'n paar blare afpluk, ek gaan hulle afneem na laboratorium toe om uit te vind hoe kom die chemikale van hierdie blaar, waarom dit nie uitbrand nie, die vuur is in orde. Wel, hy sou nooit vir God genader het nie. Maar hy het sy skoene uitgetrek en nederig gekom en gaan sit en God het met hom reg uit die brandende bos uitgepraat. Dis hoe jy vir God moet benader, nederig deur sy woord te neem, maak nie saak hoe dit lyk nie, daar God, U het so gesê, ek glo dit en dit handel dit af. Nou laat ons uitvind hoe kom ons vandag hierdie oes mense het wat ons het. Nou as hierdie 'n bietjie kiel, ek voel net iets opkom, voel net soort van godsdienstig net nou. So ek het net iets kom op in my gedagte, goed, miskien sal die Here ons seën. Nou kom ons gaan weer terug in Genesis in en tel die begin op. Ons sal uitvind alles wat ons vandag het in Genesis begin. Genesis is die saad hoofstuk van die Bybel. Alles het in Genesis begin. Goed, want Genesis, die woord Genesis beteken die begin. En dis die saad hoofstuk waar God die saad van alles gesaai het. En die bose een het sy saad gesaai en God het sy saad gesaai en hier kom die oeste op van die aarde, net precies soos God gesê het. Ons neem byvoorbeeld die woord Babylon. Ons sien dit verskyn in Genesis. Eerste is dit die tuinpoorte genoem, glo ek, op die poorte van die hemel. Die volgende ding wat dit genoem is, was verwarring geweest. En ons vind uit dat Babylon daar begin het, in die begin, en dit was die eerste plek van afgodedienst. Ons vind uit dat dit in Genesis is, dan vind ons dat hier oorkant in die middel van die Bybel, dan vind ons dat dit weer oorkant in Openbaring verskyn. Sien, dat het in Genesis uitgekom, het Babylon heel pad opgekom, net verder aan en dit het saad geword in Genesis. Nou, in Genesis sal ons by 2 seuns moet begin. Daar is waar die menslike ras ontspring uit Adam en Eva. En het Adam en Eva uit natuurlik, sy moes dogters gehad het, as sy nie het nie. Iemand het dikwijls gewonder, die ou vraag was, waar het Kain sy vrou gekry? Kain moes met sy sister getrouw. Hy kon niks anders gedoen het nie, want as daar was nie, die Bybel teken selde ooit 'n vrou se geboorte op, dis altyd mans, en as die Bybel, vandag Amerika, nou ek, julle is my sister, sien, maar kyk, daar is net een plek in die hele heelal wat vir die man sy krediet gee, dis God wat dit vir hom gee. Vandag is die God van Amerika vrou. Nou, dis reg, trek een van hierdie vrouwtjes uit, sit hulle hier onder in die strand neer met swembroeke aan, en sy sal meer mans jou toestuur as al die dranksmokkel huise wat hier in die stad het. Dis reg, sy is Amerika's God, sy laat mans val enig iets wat sy wil. Sy weet, die duivel het dit aan die begin geweet, dis hoekom hy die vrou gekies het. Nou die vrou is verlos, en sy kan 'n suster in goddelik wees. Maar broer, wat ons vandag nodig het, is meer goeie oudheidse, godgestuurde, heilige geesgebore moeders, om kinders reg groot te maak. Praat van kindermisdaad, dis ouermisdaad is waar dit lê, dis precies reg. Praat van die ongeletterdheid van Kentucky, party van ons mense wat daar buite woon, praat van hulle geletterdheid, van hoe dom hulle en hulle daar bo is. Ja, laat ek vir julle iets vertel. As party van daardie ou mammies hulle so laat sien dat hulle dogter uit is en aangaan so party van hulle hieronder op hierdie strande, broer, sou sy nie uit die bed uit kon opstaan vir 'n week nie. Sy sou nie kon nie. Sy sou een van haar okkerneet oud bome se boonste takkies afpluk en die romp wat sy nog oor gehad het aan haar afgeslaan het. Ek dink as ons dit heel wat meer toegepas het by Palm Beach en die res van die plek hier rond, sou ons 'n beter sosiale posisie en beter sedes in ons land gehad het. Amen, dit mag altyd spatvoers wees, broer, maar dis die waarheid wat uit God se woord kom. Ek glo dat ons uit ons plekke en dinge uitgaan. Dis die waarheid. Ek's nie hier om julle te vertel hoe om aan te trek en wat om aan te trek nie. Dis tussen jou en God. Maar luister, wanneer 'n persoon reg maak met God, sal God vir die res daarvan sorg. Dis reg. Ek het geen reël en sê jy moet dit doen en jou rokke en rompe dra en mans moet hierdie doen nie. Daar's geen reël nie. Net soos bo in my streek, daar's eikeboom en 'n ou dwerg eikie. Dit behou sy blare die hele winter. Wanneer die lentetyd kom, hoef jy nie die ou blaar te gaan afpluk sodat die nuwe een sal uitkom nie. Laat die nuwe lewe net opkom, die ou blaar val af. En dan as 'n man of vrou gebore is uit die gees van God, laat val die Heilige Gees die ou lewe af en die nuwe lewe kom uit. Amen. Hoe dit is so jammer om die toestand van ons volk te sien, om te sien hoe ons dit besoedel het. Dis nie ons, ek het gesê ek 'n miljoen keer, ek is nie bang dat Rusland ooit seer maak of enige ander nasie nie, sommige van die ander lande wat teen ons veg. Dis nie wat my bang maak nie, dis ons eie verdorwenheid reg onder ons wat ons besoedel. Dis nie die rooi borsie wat aan die appel pik wat dit bederf nie, dis die wurm in die appelstronk wat die appel doodmaak. Dis ons eie toestande hier wat ons nou doen, breek die ruggraat van enige volk. Demoraliseer net vroulikheid en kyk wat gebeur daarmee. Lees terug in julle geskiedenis en vind uit en daar's die val van hierdie volk net so seker soos enigiets in die wêreld. Hierdie lank gelede het ek gepreek oor die onderwerp daar in my eie tuisdorp. Hulle het hulle almal daar gehad en ek het gepreek oor die omverwerping van die Verenigde State se regering. En ek het dit in die oorkant uit die Bybel geneem waar bose geeste uitgegaan het, leengeeste en in die profete ingegaan het en hulle leen laat vertel het om hierdie Agab daarbo te kry om sy lewe te neem. En ek het gesê die bose geeste van onder toe ek afgegaan het na Parys en onder en daardie plekke daar so gedemoraliseer, ek het nooit geweet dat mense so laag kon daal nie. En elke mode wat ons het daar in Parys begin oorgekom hier na Hollywood toe, uit oor die skerms en alles. Julle sit almal en kyk na hulle en die dogtertjies en seentjies gaan daarin, kom uit en maak daardie akteurs na en party van hulle 4 of 5 keer getroud en 3 of 4 verskillende mans en vroue en maak dit 'n voorbeeld. Hoor, as daar enige voorbeeld is, behoort ons dit uit God se Bybel te neem. Dis presies reg. Ja meneer, dis waar ons oes begin het. Kyk terug daar in die begin, in die tyd van Eden, destyds in die begin, was daar 2 seuns wat uitgekom het, Kain en Abel. Goed. Ek wil hê julle moet na hulle oplet soos hulle kom, albei seuns, na hulle uit die tuin van Eden uitgesit is, wat oos van Eden lê. Op pad deur die straat oorgekom in Palm Beach en Moor het ek gedink, kyk na hierdie pragtige groot huise, net soos die tuin van Eden, gevalle seuns van God het hulle gebou. Ons weet dat dit in hulle harte God het bedoel dat hulle dit moet hê, maar elkeen sal moet sterf en hulle agterlaat, maar ons gaan eendag na een toe. Halleluja, waar ons dit nooit weer sal agterlaat nie, ons sal vir altyd daar wees. Toe het ek gedink, soos ons daar verby gegaan het, aan daardie wonderlike gedagtes, hoe Eden moes gewees het. En toe die mens gesondig het, het ek my gedagte, my begrip daarvan, jy kan jou nie hê, maar God het hulle uitgedryf. 'N Engel by die poort gestaan en die poort begin bewaak, sodat niemand kon inkom of uitgaan by daardie poort nie, om hulle weg te hou van die boom van die lewe af. Nou die boom van die lewe, glo ek, was Jesus Christus, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. Hy is die boom van die lewe. God het dit bewaak met 'n gerub, 'n engel met 'n vlammende swaard. Nou toe Kain en Abel besef het dat hulle sterflinge was en eendag sou moet sterf, toe het hulle gekom om guns by God te vind. En elkeen van hulle, Kain was bewerker van die grond, Abel was 'n herder, en let op, elkeen van hulle het gekom om vir God te aanbid. Nou net hier is waarop ek my gedagte wil baseer vir die volgende 15 of 20 minute. Nou hier kom die 2 seuns, nou een van hulle was Kain, Satan se sin, die ander een was Abel van Adam af, wat van God af was. Hou albei van hulle dop, dis 'n baie mooi prentjie van die kerk vandag. Nou hier is waar jy sal begin, gaan ek die tekens en wonder sit teenoor fundamentalisme en uitvind waar hoe waar dit is. Nou let op, Kain en Abel het opgekom om vir God te aanbid, albei van hulle het. Nou Kain het sy offer gebring, Abel het syne gebring. Nou albei van hulle is gebore uit dieselfde moeder. Nou Kain was net so opreg, glo ek, as wat Abel was. Hy sou nooit gekom het nie. Hy was net so 'n gelowige soos wat Abel was. Fundamenteel in aanbidding was hy net so fundamenteel as wat Abel was. Albei van hulle, albei seuns het besef hulle was verlore. Albei seuns wou guns vind by God. Albei seuns het offer gebring. Albei seuns het aanbid. Albei seuns het aan die kerk behoort. As 'n kerk offer en aanbidding al is wat God vereis en God het vir Kain veroordeel, is hy onregverdig om dit te doen. Korrek. Hy sou onregverdig wees, want as aanbidding alles wat God vereis, het Kain net dieselfde aanbid as wat Abel het, en het dalk 'n mooier aanbidding gehad as wat Abel gehad het. Ek kan my voorstel dat Kain die gesalde van Satan se seun wat afgekom het, en ek wil graag vir julle 'n prentjie daar wys ook binne 'n oomblik van Kain en Abel. Hoe toe hulle gekom het, Kain gekom het om sy offer te bring, dit was waarskynlik baie mooier as wat Abel se was. Kain was 'n bewerker van die grond en hy het gehad, hy het lelies en pragtige goed gehad om sy altaar mee te versier. Nou kyk, ek wil hê julle moet hierdie sien. En eendag voor Almagtige God waar ons almal sal staan, sal julle uitvind dat hierdie nie te ver verkeerd is nie. Hou vir Kain dop in sy geaardheid. Hy het die geaardheid van sy pa, Satan, gehad. En toe hy gekom het, ek wil hê julle moet sien dat hy 'n pragtige offer gemaak het, miskien persier met lelies en alles, soos hier in ons land. Elke pa sê, het 'n prediker my lank gelede vertel van 'n sekere groot denominasionele kerk, het gesê, broer Branham, ek weet nie wat om te doen nie. Hy het gesê, ek elke keer wanneer die mense paase kom, gesê, wens ek hulle geseënde kerk voorspoedig in nuwe jaar toe, want ek sal hulle nie weer sien tot volgende paase nie, en hulle is lidmate van my kerk. Ek gesê, meneer, jy sal dit nie glo nie, maar die rede waarom hulle nie kom nie, hulle het niks in hulle om hulle te trek nie. Hier 'n tyd gelede, toe ek nog 'n seun was, het ek van 'n paal afgekom. Ek het gewerk vir die ligte maatskappy en ek moes elektriese lig afsny. En ek het afgegaan om 'n rekening gaan haal oor kan die straat. Daar was 'n ou meisietjie daar binne en sy, ek het aan die deur geklop en sy het na die deur toe gekom en sy het gesê, "Wie is jy?" Ek is 'n eks van die openbare werke. Ek glo die boekhouer het vir my gesê, "Jy het vergeet om in te stuur." Hoe ja, gesê moeder het dit gestuur en gesê moeder sou dit gestuur het en sê dit hier gelos gesê, sal jy dit vat? Ek het gesê ja dame, sê het vir my die rekening gegee, ek het dit gemerk betaal, dit vir haar begin geen een van hierdie ou reel dance of wat dit ook al is, het aangekom daarmee een viool gesaag en aangegaan om een en ander soort ou boogie woogie muziek gespeel wat dit ook al was. En daardie meisje het ook kleertjes aangehaad, daarom trend genoeg om haar hagelgeweer met 'n lap te laai en ja, dit was jammerlik. Luister, ek het twee dogters en hierdie is, hulle noem dit sonbrand. As een van myne as God my laat lewe, sal sy 'n sonbrand kry as sy dit aantrek van Charlie Branham, my pappa se seun. Sal vir haar die sonbrand met die faaitjie plank gee, net so hard as wat ek dit vir haar kan gee. Dis die soort sonbrand wat sy nodig het, absoluut. Daar buite soos dit geen wonder die verderf van die wêreld, hoe kan hulle mans en vroue? Julle mans, nou julle gaan kwaad raak vir my, julle kan maar net so wel begin. Maar julle mans wat julle vroue so laat uitgaan en optree, sigarette rook en rondloop, dit wys hoeveel man in jou is. Dis reg, 'n regte volbloed man sal nie sulke goed soos dit toelaat nie. Dis reg. Broer, dit mag moeilik wees om te verteer, maar as dit is, neem dit, want dit is goed vir jou. Amen. Dis presies reg. Ek sê julle regte rooi bloed man, my vrou mag dit een of ander tyd doen, wanneer sy dit doen, is dit die dag wat sy die Branham huis verlaat. Dis presies reg, ek sal dit nie toelaat nie, deur God se genade kan ek dit nie toelaat nie, dis reg. Wanneer man sal opstaan? Verskoon my, daardie ding het meer stem as wat ek het, maar kyk, ek sien opgewonde en ek weet waar ek is. Ek weet waarvan ek praat. Ook, nou kyk, dis reg. Hierdie ou meisie het oor die vloer begin gaan en geskree, doodle die, en toe hierdie, sy het gesê, hulle so een of ander ou skier, swaai, dans, hou of so iets, en sy het daarna na die radio toe gegaan, en sy het 'n soentjie vir daardie kerel gestuur, deur die radio. So opgewonde, sy het nie eers geweet, ek was by die deur, en sy het gesê, toedeloe, skat, ek sal jou daar buite sien vanavond. En ek het gedink, ja, dis waar, jy sal daar wees, sonder enige twyfel, jy sal daar wees. En sy het nader gestap, sy het anno ronddraai om die vloer aan die skreele weet as sy gedans het. En sy het gesê, o, verskoon my, sy het gesê, ek hou net so daarvan om te dans. Ek het gesê, ek het so opgelet. En sy het gesê, o, ek hou net daarvan. Ek het gesê, ek glo dit. Ek het gesê, hier is jou kleintje. En ek het weer teruggegaan, ek het van 'n paal afgegaan. Dr. Brown het gekom van 'n ander groot kerk. Hy het gesê, Billy, ek wonder maar net gesê, ek het soveel mense wat na my kerk toe gekom het, en ek het hulle 'n kaartjie laat teken dat hulle beloof om na my kerk toe te kom, ten minste sonndagskool toe vir 6 maande van die jaar. Sê ek het 500 kaartjes uitgestuur, hoeveel dink jy het sondag daarop geantwoord? Ek het gesê, weet nie, gesê 2. Ek het vir hom daar die story vertel, ek het gesê, dink jy meneer Clayton McMichin sal ooit daar die vroue kaartje moet laat teken om daar buite by daar die ou skierdans te wees vanavond? Nee meneer, want in haar hart is 'n gees wat daarop voet. En as 'n man wedergebore is uit God, wanneer die kerkklok lui, kan jy nie wegbly daarvan nie. Daar's iets binne in jou wat uitroep die diepte, wat praat met die diepte, jy moet gaan, amen. Jy moet hier regkom broer, en as daar die gees daar binne nog steeds die wêreld aanbid, is die liefde van God nie eers in jou nie. As dit die wêreld haat en vir God lief het, hoef jy nie 'n kaartjie te teken om kerk toe te gaan of beloftes te maak nie. Jy sal daar wees wanneer die deur oopmaak, jy kan nie daar wegbly nie. Iets binne in jou wat jou trek, jy kan dit nie help om te kom nie, dis reg, dis iets wat hier binne plaasvind. Dis 'n geboorte en dis wat die kerk nodig het vandag, tot daardie ou vleeslike Adam geaardheid doodgemaak is in die man, is hy steeds 'n sondaar. Hy mag heel gereeld kerk toe ook gaan, hy mag sy naam op die boek plaas, solank as wat daardie dinge in hom is, is hy steeds die spoor byster met God, amen. Ek voel jou goed. Kyk, ek wil vir iets vertel, broer, Kain en Abel, destijds daar in die begin, daar het Kain opgekom en hy het vir God aanbid op sy knieën gekniel. Hoe goeie het al sy lelies so rondom laat lê soos ons spasie sal hê. Mense sal letterlik miljoene dollars spandeer oor die land om lelies op die altaar te sit om hulle altaar te versier. God wil nie die lelie op die altaar hê nie, hy wil jou op die altaar hê. God gee nie om vir die lelie nie, jy is die een, die altaar is nie vir 'n lelie gemaak, dit was gemaak vir jou en alles wat jy het en alles wat jy is. Jy behoort jouself op die altaar te sit en te sê, God, hier is ek. Amen, dis wat ons nodig het, dis wat hierdie Palm Beach nodig het vanmiddag, nie een nieuwe burgemeester, nie een nieuwe polisiemag nie, dit het een goeie oudtijdse Paulus en lewing nodig, en die Bybelse Heilige Gees terug in die kerk en mans en vroue wat reg maak met God. Dan sal julle tekens en wonder sien vlieg soos vonke op 'n aanbeeld, as julle dit net in gang sal kry. Maar broer, totdat jy dit doen is ons verlore en sal ons nooit 'n herlewing kan hê nie. Amerika, Billy Graham wat hierdie lang gelede nie, wat 'n sekere diens gehou het, hy het deurgegaan en het gesê hy het 30,000 bekleringe gehad of 20,000 dink ek in 6 weke. Toe het hulle 6 weke later teruggegaan en hulle kon nie 20 van hulle kry nie, wat's fout? Want hulle staan op en sê ek aanvaar Christus as my persoonlike saligmaker en gaan sit emosioneel opgewerk. Dis hoekom ons nie 'n lewing kan hê nie, jy moet weer terugkom na God se geloof toe in die Bybel, waar mans en vroue wedergebore en lewend gemaak word deur die Heilige Gees. Dan kan daar die man nie help om 'n Christen te wees nie, hy is 'n Christen deur geboorte, dis reg. Jy hoef hom nie te laat beloof en om kaartjies te gee en hom te besoek nie, as hy wedergebore is, broer, sal hy amper die deur moet grendel om hom uit te hou. Amen, julle het die kar voor die perde, broers, dit wat verkeerd is, jy moet eers vir Christus kry en in plaas van die kerk, moet jy vir Christus eerste plaas. Dis wat ons vandag nodig het, dis wat Amerika nodig het vandag, dis wat die hele volk, die hele wêreld nodig het vandag, is 'n oudtijdse herlewing, roerende, Godgestuurde herlewing. Kain was beslis godsdienstig, net so godsdienstig soos die ander was. Godsdienstig is 'n bedekking, Adam en Eva in die tent van Eden, toe hulle uitgevind het, hulle is nakend, het hulle vir hulle self 'n godsdienst gemaakt. Vind uit, net sodra Adam uitgevind het, hy was geskep aan God, in plaas van om God te probeer vind, het hy probeer wegkruip van God. Dis die geaardheid van die mens vandag, dis steeds sy geaardheid. In plaas van om uit te kom en te belê en te sê, ek was 'n kerklidmaat gewees vir 10 jaar, ek weet niks van God af nie, probeer jy agter die naam van die kerk wegkruip, reg. Ons doen dit almal, ons Methodiste, ons Baptiste, ons Presbyteriane, ons Pinksters, ons doen dit almal, ons is skuldig voor God, amen. Dis die waarheid, ja meneer. Nou wil ek julle met oplet in plaas van om uit te kom en dit moes Adam gewees het wat deur die tuin gehardloop en geskreeu, Vader, Vader, waar is U, Vader, Vader? Dit was die Vader wat deur die tuin gehardloop en geskreeu, Adam, Adam, waar is jy? Toe hy uitgevind het, hy moes vir God ontmoet, het hy vir hom 'n voorskoot van vye blare gemaak, hoe typies van vandag. 'N Voorskoot was 'n bedekking, godsdiens beteken 'n bedekking. En hy het vir hom 'n voorskoot van vye blare gemaak. Hy het dit om hom gesit. En dit was alles reg solank as wat Adam en Eva agter gestaan het in die hulle kerke daar agter wat praat van wel nou wanneer God weer roep, sal ons uitgaan. Maar toe hulle God moes trotseer het hulle uitgevind dat vye blaar godsdiens nie sal werk nie. En elke man en vrou wat wegkruip agter een of ander kerkgeloos belydenis sal uit van die dag van hulle dood vye blaar godsdiens sal nie werk nie. God het soos hy het gesê, o, ek is nakend. Hy het dit geweet toe hy vir God moes ontmoet, gesê, ek is nakend. Gesê, en wie het vir jou gesê, jy was nakend? En toe het hulle begin om mekaar te belaar, meer soos die straatuitdrukking lei, die vrou wat u my gegee het, en dit en dat, en die ander. En God het 'n paar velle gaan kry, en vir hulle voorskote gemaak, om velle te kon kry, moes hy iets doodmaak. Iets moes sterf vir sy plaas vervang in die enigste ding in die wêreld. Dis nie die Methodiste, Baptiste of Presbyteriaanse kerk wat jou sonde sal bedek nie. God het iets doodgemaak, sy seun op Golgotha. Dis jou bedekking, die enigste bedekking wat daar vir die mens is aanvaarde. Maak nie saak hoe radikaal dit staan nie, die godsdienst van Jesus Christus was nog altyd bestempel as fanatisme deur die wêreld. Ek sal dit vir julle bewys binne 'n paar minute reg. Kijk na hulle, hier hulle sit daar buiten bezig om te aanbid, albei van hulle, albei opreg, albei wat net uitroep na God, om loof en alles. Kain was baie ver van 'n communis af, hy was 'n gelowige. Nou kyk hier, as die enigste ding wat jy hoef te doen is om te glo dat God is, dan was Kain regverdig. Daar het julle dit. Dis soort van ek gaan dit 'n bietjie laat insink, want ek wil hê dit moet gaan na die vyfde rib aan die linkerkant, sien? As al wat jy nodig het om te doen, is om te glo dat God is, en jy sal neerkniel en hom aanbid, was Kain geregverdig. Die Bybel het gesê dat self die duiwel glo dat dit waar is, en die duiwel het openlik bely dat Jesus Christus die seun van God is. Dit het hulle nie gered nie. Broer, jy ons beter dit reg kry, gaan 'n fout wees een van hierdie dae, iemand is reg en iemand is verkeerd. Jy beter vat wat die Bybel gesê het, jy moet wedergebore word. Nie mities dink dat jy wedergebore is nie, maar wanneer die Gees van God absoluut alles van die wêreld in jou doodmaak en jy lewend gemaak word, 'n nuwe skepsel in Christus. Dan weet jy die ou dinge het verbygegaan. As jy steeds die wêreld lief het of die dinge van die wêreld, het die Bybel gesê, is die liefde van God nie eers in jou nie.
Amen.
Amen, dis duidelik. Maar broer, dis nie afwitting nie. Maar dit sal jou wit was. Dis reg. En verskoon dat ek kwyl, ek het julle gesê, ek is nie 'n prediker om mee te begin nie. Ek het heel wat druiwe geëet uit Kanaan en laat my kwyl, maar ek is bly ek is in Kanaan. Amen. O broer, wat ons nodig het vandag is weer 'n ou roering van die Heilige Gees. Broer, dit moes na my toe kom voordat God homself ooit kan manifesteer. Ons het nodig dat nog 'n geweldige rukpunt gestuur word. Dis reg soos wat hulle gehad het op die dag van Pinkster. Hulle was almal godsdienstig en volgelinge van Jesus, maar hulle moes gaan in die doop van die Heilige Gees ontvang. Is dit waar? En luister hier, vroue, julle het gedink ek skroei julle. Luister hierna. Besef hulle dat daar boe toe hulle allemaal daar opgegaan het die 120 om te bid, dat toe hulle, hulle het nooit gemaakt soos ons Baptiste maak skithande en skryf ons naam in die boek en sê, ja, ek's wedergebore nie. Hulle het dit nie so gehad nie, daar is glad nie so skrif in die Bybel nie. En ons katholieke mense wat kom ons tong uitlek en die heilige Eucharistie neem en sê ons het die Heilige Gees gekry, glad nie so skrif in die Bybel nie. Ons Methodiste gaan in op 'n proefperiode vir 6 maande en daar is glad nie so skrif in die Bybel nie. Maar die Bybel het gesê, toe die dag van Pinkster ten volle aangebreek het, het daar een geluid in die hemel gekom, soos van een geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. En die kracht van God het daar die mense so omring en hulle gesalf, dat hulle skreeuwend in die straat ingehardloop en gedans en gegil het, en opgetreed soos een klomp dronk mense. Dis die skrif, so spreek die Heere. En luister, vrouwe, die geseende maagd Maria mis dit so kry, en as God die moeder van God op daardie manier moes laat kom het, hoeveel te meer moet jy op daardie manier kom? Wat ons nodig het is lewe, nie in een of ander mythiese theologiese opzet, in die een of ander theorie van die mens nie. Ons het die oudtijdse doop van die Heilige Gees nodig, terug in mense se lewens wat nuwe skepsels in Christus Jesus maak. Amen. Ek amen nie myself, maar dit beteken laat dit so wees. Ek kan nie help om dit te sê nie.
Watch my brother. Yeah, Cain was a...
Kijk my broer, ja, Kain was regverdig as God en net dit vereis het, maar God het hom verwerp omdat sy gees net na tydelike dinge gekyk het. Hy het sy papa sy geaardheid gehad, sy papa wou eislike groot prachtige kerk gehad in die hemel, beter as Michaelsen, en hy is uit die hemel uitgeskop daaroor. Hier sy geaardheid in Kain hieronder wat die altaar versier het, en hier is dit nog vandag wat een mooi groot kerk probeer maak. En julle Pinkster mense is net so ver af soos die rest van hulle reg. Julle dink omdat julle goeie groep mense het wat na julle kerk te kom of die hoë lei van die stad of so iets, dat dit 'n verskil gaan maak. Julle maak groot gemaklike sitplekke. God sal jou op 'n straat ook ontmoet in 'n steeg op enige plek. Julle was in 'n baie beter toestand toe julle in die sendingstasies was. Amen.
Oh my, what a pity.
Hoogweeste, wat die jammerte, wat die skande is ons, wat ons self Christene noem vandag die naam van Christendom dra. Partij van ons weet nie meer van God of as wat ooit en tot so weet van Egyptiese nacht nie. Amen, verskoon my broer. Dit vat net baie plek vir my om rond te hardloop, ek net. Let op my broer, ek is echter oprecht, ek bedoel hierdie met my hele hart. Kain het daar neergekniel en het God aanbid en Abel het God aanbid, maar Abel het vooruit gekyk. Kain het gesê, appels het ons uit die tuin van Eden uitgebring. Hy het vrugtige offer, hoe onkundig. Dieselfde ding gaan vandag aan skoonheid. Hy kon God behaag het met 'n mooi prachtige kerk en altaar, hoe onkundig. Dieselfde ding vandag, hy aard na sy papa sien. Maar Abel het geweet, het was bloed. Amen, broer, dit kost bloed om ons terug te neem, soon toe. Abel gaan uit en kry, o lammekie, draai een wingerd lood om sy nek. Ek neem aan, daar was nie enige tou in daardie dag nie. Hier kom hy nie prachtig nie, trek o lammekie na die altaar toe, soos daarie na een rots. Niks mooi daaraan nie. Laat my dink aan die Heer, vrygebore kerk. Niks mooi daaraan nie. Tel die kleinkie op, gooi hom op die rots, tel een klip op, ek reken, hulle het nie enige spiese gehad nie. Het een skerp klip opgetel, sy kopie achter oor gegooi en sy keel begin afkap. Het julle ooit een lam hoor sterf, die jammerlikste ding wat julle nog ooit in julle lewe gehoor het om een lam te hoor sterf. Maar daar die arme lammetjie wat net sterf en bloei en blaar en die bloed wat so uitvlieg, sy wolletjies baai. God het afgekyk en sê, dit is recht, daar die man was geestelik, hy het een toekomstblik op iets gehad. Waarvan het dit gepreek? 1900 jaar of langer daarna, dit was omtrent 4000 jaar daarna, is die lam van God weggeleid in Golgotha se berg op. En op pad so toe het hulle hom aan die kruis vastgespijker, om in die rug geslaan vir die geneesing, sy liggaam ooral gegeesel, sy bloederige lokke wat van sy skouers afgedrip het, spoeg van bespotting ooral oor hom, wat uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Adam kon nie die taal van die lam verstaan nie, hy het in 'n ander taal gepraat, en Jesus het gesterf besig om in 'n ander taal te praat, my God, Eli, Eli. Hy was beslis, volmaak, prachtig, heilig, ongelooflike typer amper. Daar was hy, hoe voor en teen, kyk daar, daar was Kain en al sy skoonheid, sy mooi groot altaar, sy glorieryke aanbidding, goeieste, net so vroom en prachtig, as wat het kon wees. Hier was Abel klein ou skape hier na toe gebring, nie veel daar aan die nie. Net 'n groot ou klip wat daar gelê het en hy het sy ou lewetjie uit hom uitgeslaan terwyl hy bler. Maar waarvan het dit gespreek? Abel het versiendheid gehad. Hy was gebore uit Adam, wat 'n seun van God was. En die kerk vandag wat gebore is uit Christus, die seun van God, het die versiendheid en die beloning van vergoeding wat gaan kom. Hulle gee nie om die wat die wêreld sê hoe oudheid ons genoem word, hoeveel dit, dat of die ander nie. Ons weet dat God gesê het en dis waarna ons kyk. Amen. Ja meneer, laat hulle aangaan en sê wat hulle wil, dit maak geen verskil nie. God se mense was nog altyd vreemde mense gewees. En nou kyk, ek wil hê julle moet iets anders oplet, ons sal opskit. Ek wil hê julle moet hierdie sien. Hier kom Kain, hy het afgekyk en gesien dat Abel se offerande aanvaar is, hy het jaloers geraak. Broer, jy vind baie daarvan vandag, moenie enige iemand vertel nie, maar dit is reg, jaloesie. O, hulle is 'n klomp domkoppe, daar is net niks aan hulle nie, hulle het nie eers geleerdheid nie, hulle weet niks van, hoe weet hulle, ons het ons grade, ons weet wat ons doen, wel gaan voort. Laat die blindes, lei hulle sal almal in die sloot val, dis reg, ons weet alles daarvan. Ja meneer, en voor jou kom kry, gaan hy soon toe en wat doen hy? Hy raak jaloers, hy word kwaad. Waar het dit vandaan gekom? Dit het nie van God afgekom nie. Dit het van die duivel afgekom en hy het uitgegaan en sy broer vermoor. Ek wil net gou vir julle gelykenis wys hier. Baie mense het net 3 kruise gesien op Golgotha. Daar was 4 kruise, die kruis is 'n boom, is dit reg? Hier was Jesus en 'n dief aan die regterkant en 'n dief aan die linkerkant. Nou hier was Judas wat homself aan 'n wilde vye boom gaan ophang het. Is dit reg? Net so kruis soos waarin Jesus was. Die Bybel het gesê vervloek is hy wat aan 'n boom hang. Jesus het aan 'n boom gehang as 'n kruis om weg te neem, 'n vloek gemaak vir ons. Nou kyk, hier was die seun van bederf wat van die hel afgekom het, wat teruggegaan het na die hel. Hier was die seun van God wat van die hemel afgekom het, wat teruggegaan het na die hemel, presies Judas en Jesus. Die reïnkarnasie, Judas en Jesus, albei van hulle broers. Een was die pastoor, die ander een was die tesourier. En hierdie een dief aan die linkerkant het gesê, as daardie vraagteken oor God se woord, as u is, red u self en vir ons ook, wys u krag, laat ons u nou 'n wonderwerk sien doen, as u is. En die ander het gesê, Here, onthou my wanneer u in u koninkryk kom. Daar was Judas wat saam met hom die onbekeerde sondaar teruggeneem het na die hel. Christus wat saam met hom geneem het bekeerde sondaar, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Volmaak, die evangelie prediker, die kerk wat God glo, ongeag die omstandighede, glo hulle God in elk geval, gaan net aan. Nou let op, ons sal gou deurgaan, want ons het net te veel tyd nie. Kom ons neer en dit 'n bietjie kyk nou. Van Kain en Abel af begin hier 2 bome. Nou kyk, nou hoe hulle opkom. Hier kom die 2 bome, begin het daar. Nou, ons is reg in hulle vandag. Ek wil hê julle moet hierdie sien. Reg in hulle vandag, voor jy kom kry het hulle begin. Dit was altyd voor en teen. Nou as jy kyk in die ark, in die tyd van die sondvloed vernietiging, was daar 'n duif en daar was 'n kraai. Albei van hulle was voel, albei van hulle in dieselfde plek. Die onderste deel was vir die kruipende dinge, die middelste deel was vir die voels, en Noah sê, hulle was reg in dieselfde kategorie. Daardie duif, hy sê, wel ek het vlerke, kraai sê ek het ook. Hulle was albei voels, maar een van hulle was van God en die ander een was van die duivel. Hulle het een losgelaat en hier so hulle kon sê volgens hulle aptyd. Die kraai was tevrede om van die een ou dooie karkas na die ander een te vlieg en te eet. Dis net soos die man wat belei om 'n Christen te wees vandag en steeds rook, drink en rondloop soos hy altyd het. Ek gee nie om aan hoeveel kerk jy behoort nie, jy steeds 'n sondaar in God se oë. Maar toe hulle daardie duif losgelaat het, kon sy nie daardie reuk uithou nie, sy moes terugkom. Hoekom 'n aard van daardie duif, die rede waarom die duif nie daardie dinge kon eet nie, dit het geen gaal nie, dit kan nie daardie goed verteer nie. En dis hoe dit is met 'n Christen wat weergebore is, die gaal van bitterheid is weggeneem en jy kan nie meer die wêreld verteer, sien die dinge van die wêreld nie, dis alles dood. Kyk hoe dit verder opkom, daar's Esau en Jakob, kom ons vat hulle net vir 'n oomblik. Wel, Esau was 'n baie groter heer, Christensoort man, wat ons vandag so noem as Jakob. Wel, hy was beslis, Esau het gesorg vir sy ou blinde papa, hy het die beeste opgepas, hy het gaan jag en 'n paar tagbokke gekry en sy ou papa gevoed. En Jakob was net 'n ou kereltjie wat by die huis rond gelê het, soort van lui. Maar wat was die verskil met Jakob? Jakob het God geag, daardie geboortereg, is dit reg? 'N volmaakte tipe vandag iemand sê, wel nou hier's 'n goeie man, hy gaan kerk toe en hy gaan elke Sondag, hy's 'n goeie betaler in die kerk, hy hoort aan die beste kerk in die stad, hy laat sy kinders leer, hy doen alles. Dis baie goed, dis 'n goeie burger, maar broer, dit het niks te doen met Christendom nie, nie 'n ding nie. Jy gaan kerk toe, het jou naam op elke kerkboek wat daar in Palm Beach of Florida is, dit sal jou nooit enigszins help nie. Al kan die prediker die vlag halfstok laat hang en sê jy het hemel toe gegaan, maar as jy nie wedergebore is nie, is jy verlore. Nou, mag net soveel hierdie duidelik maak en dit recht kry. En let op, dan die eerste ding waarvan jy weet hoe God sy diensknecht Jakob bevestig het, het hom uitgebring en met tekens en wonders bewys dat dit syne was. Nou, God het nog altyd sy gelowiges bevestig. Welhoudende gedachte, God het sy gelowiges bevestig. Nie hoe fundamenteel jy is nie, ons word nie geoordeel op fundamentalisme nie, alhoewel ek glo dat fundamentalisme reg is. Maar ons word nie geoordeel op hoe fundamenteel ons is, hoe orthodox ons in ons geloof is nie. Ons word geoordeel volgens God sy uitverkiesing en bevestig. Net op hier is 'n prachtige prentjie, hier kom Israel wat opgekom uit Egypte uit. Israel, en hulle het gekom na die land van Moab, en toe hulle by Moab gekom het, wel hier kom, hulle het 'n profeet, 'n prediker daarbo gehad, en hy was 'n groot man wat groot dinge gedoen het. So Balak het gesê, kom nou hier naartoe, ek het baie geld hier, wat ek sal vir jou gee, as jy hier naartoe sal kom, en hierdie fanatikus wat opkom sal vervloek, hierdie holy roller, wat opkom van Egypte daar onderaf, wat deur my land gaan trek, kom vervloek om, want ek weet, jy is 'n goeie godsdienstige man. Wel, sekerlik, Biljam het so toe gegaan, weet julle wat het gebeur? Die ou meil het omgedraai en tale gepraat met hom, om so ver probeer kry om recht te kom, maar hy wou dit nie doen nie. Hy het in elk geval so toe gegaan, en toe hy daar onder by die plek gekom het, wel, ek wil hê, julle moet nou oplet hoe fundamenteel. Nou daarie Moabiete was nie ongelowiges nie, hulle was gelowiges. Kain aan die linkerkant, Abel aan die rechterkant, kyk hoe hulle groot word deur die Bybel, Kain aan die linkerkant, Abel aan die rechterkant. Nou kyk, hier kom die profeet af, hy het gesê die eerste ding wat ons moet doen, ons moet fundamenteel hier oor wees, want God vereis dit. Hou vir my 7 altare, dis precies wat God gesê het om te doen, fundamenteel was hy reg. Dan sê, ek wil jy hulle met 7 bulle daarop sit, dis net fundamentele reg van die Bybel het gesê. Nie net dit nie, maar ek wil jy met 7 ramme daarop sit, want Jesus Christus kom eendag die Messias. Ons moet 'n offerande daarvoor maak, het spreek van die koms van Christus. Dit was net so fundamenteel soos die Bybel dit kan gee. En hulle was hierbo, daar die klomp groot fundamentele leraars, en daar het Israel reg daar onder gestaan, besig om net dieselfde hoeveelhede offerandes te offer, dieselfde soort offerandes. Albei van hulle was perfect fundamenteel reg. Nou, as dit net die woord alleen is wat God vereis, was die een net so reg soos die ander is het reg. God het 7 altare vereis, God het 7 bulle vereis, God het 7 ramme vereis. God is volmaak, 7 is die volmaakte, die dag van aanbidding, 7 dae en so voort. En die 7000 jaar en dan die millennium of 6007 die millennium. En so alles in die Bybel typeer in, julle weet, in 3, 7, 12, 24 en 40 en 50. Goed, en in die 7 aanbidding was God net so volmaakte vrede as fundamenteel, omdat hierdie fundamentaliste net dieselfde onderrig het as wat hy het vir Israel. Maar kyk, 'n groep gelowiges wat hierbo staan, nou jaloers op hierdie, sy broer Israel en hier was, waaroor was hulle jaloers? Nou, albei van hulle het skriftuurlik precies dieselfde ding gedoen, precies dieselfde doktrine onderrig, amen. Nou, ek voel baie godsdienstig. Let op, hier was hulle, ek wil hê julle moet dit oplet, ek bring hierdie bome, ek gaan dit na Palm Beach, Florida toe bring, met God se hulp binne 'n paar minute. Goed, hier is hulle, ons sal dit net reguit na Palm Beach, Florida toe bring, en van Genesis af reguit aan tot hier bewys, en uitgaan Openbaring, dis die waarheid. Hier staan hulle hier goed, hierdie gelowiges hierbo is jaloers op hierdie gelowiges. Hoekom? God is met daardie gelowiges, dis die rede, en hy het gesê, kom, vervloek my hulle. So hulle het hulle offer aan die altaar gebou en die bulle daarop gesit en al die groot klede en prinsen nou, al die groot doktore en biskoppe en artsbiskoppe en hulle almal het rondgestaan met hulle klede rondom hierdie smeelende offerandes. O groot Jehovah, ons land wil nie besoedel word met daardie groep holy rollers nie. O moet nie dat hulle hierna toe inkom nie. Julle iemand het gesê, was hulle holy rollers gewees? Hulle was beslis holy rollers. Was hulle, toe hulle oorgekom het uit, moet nie kwaad word daar oor nie. Toe hulle oorgekom het uit Egypte, het die skelpsee wat geskei het, wat die bloed van Jesus voorgestel het, Miriam die profetes en Moses die profeet, Moses net so vol geraak van die geest, tot hy sy hande opgesteek en begin sing het in die geest het het recht. En Miriam het so blij geraak, sy het die tamboerien gegryp, en die tamboerien begin slaan, begin dans, en die dochter van Israel het haar gevolg, en gedans in die geest op die oepers van die rivier af. As dit nie een holy roller is nie, het ek nog nooit een gesien nie. Hulle was beslis holy rollers, hulle het een goddelike geneesing in hulle dienste gehad, holy rollers. Hulle het een geslaande rots gehad, een koperslang, en het een vierkolom gehad, wat hulle gevolg het, holy rollers. Hulle het beslis, hulle tekens en wonders en wonderwerke onder hulle gehad is die recht. Maar fundamenteel was hierdie klomp, fundamenteel is net so fundamenteel op die woord as wat hulle was, maar God het sy mense bevestig, halleluja. Daar het julle dit, o God wees genadig, wanneer ek dink aan haar die dag waar Satan die oë van die mense so verblind het vir die werklike waarheid, dis is skande. Nou, let hierna op, soos hulle opkom, hoe verskillend. Toe het hulle offerande opgeoffer, net so vroom, wel as Israëls opkom, sê, wacht een oomblik hier, ek wil julle bewys met die skrif, so hulle nie een woord kon sê nie. Hulle sou sommer gou hulle monde gesnoer het, maar hulle het die woord gehad. En die fundamentele gelowige dag sal jou mond snoer. Ja meneer, ek het die woord sê so, maar God sê hulle, dis die waarheid, maar wacht, het God u al bevestig? Het jylle tekens en wonders in jylle kerk, dis waar God altyd woon, jy sien tekens en wonders, want hy is God, hy is een skepper en sy mense glo hom op daardie manier. God het hier die wereld gemaakt, waarop jy vanmiddag sit, enigste ding wat hy gedoen het, hy het gesê, laat daar wees. In hierdie wereld waarop jylle sit, is die woord van God gematerialiseer. Hy het goed geglo wat nie was nie, as hy wille was, omdat sy eie woord gesê het, laat daar wees. En enige man wat gebore is, het die geest van God of een seun van God, wanneer God so sê, maak nie saak wat die omstandighede is nie, dis in elk geval so. Ek ken nie om waar al die leraars en doktore van wat dit ook al is, en die wereld wat dit, dat of die ander so sê nie, hy glo, dis die waarheid, want God het so gesê. Hoe kan dit wees, ek weet nie, God het so gesê. Hoe kan nie die Heilige Geest ontvang, ek weet nie, God het so gesê. Hy het vir my gesê, ek kan dit kry. Hy het gesê, vir hulle wat gegloed, sal hierdie tekens volg in my naam, sal hulle duivels uitdryf en nuwe tale praat, slange opneem, dodelike goed drink, hande op die siekes lê, hulle sal gesond word. Hy het gesê, vir hulle wat gegloed, sal hierdie tekens volg. Hoe ons sê, die gelowige vandag is een man wat kerk toe gaan en sy tiendes betaal. Hy het sy kerk bang, hy sit een venster in die kerk, hy is een goeie kerel. Die Bybel sê nie een ding dat daar die gelowige is nie sien, hoe ons eie tradities geneem het en die wet van God krachteloos gemaakt het. Word het gesê vir hulle wat gegloed, sal hierdie tekens volg in my naam, sal hulle duivels uitdrywe, nuwe tale praat. As hulle slange opneem of iets doodslik drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Hier nie lang geleden was daar 'n jong seun wat na 'n begrafplaas gegaan het of 'n kweekskool omtrent dieselfde. So gegaan het om vir hom te kry, altyd 'n kweekskool prediker. Ek het niks daarteen, ek het self 'n bietjie daarvan gehad, maar dit herinner my altyd aan 'n battery hoender, wat meganies uitgebroei word, chirp, 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 en geen mamma om na toe te gaan nie. Al wat ons leer is theologie, wat ons nodig het, is die doop van die Heilige Geest. Dit is skande dat ons theologie aangeneem het, om die plek van die Heilige Geest in te neem. Amen. Ek mag julle doof maak, maar ek ontvang self 'n seëning. Goed, as ek die enigste een is, word ek groter. Let ek ook goeiste hoe ek graag hierdie hele Palm Beach van middag sal wil sien met hulle hande op na God, hoe wat God prys in die oudtijdse diens. Ek sê vir hulle, die krag van God sou deur hierdie plek trek. Hierdie plek sou so droog van drank wees binnen die volgende paar dae. 'N Dranksmokkelaar sou homself 'n halfuur lank moet nat maak om genoeg vog te kry om te spoeg. Amen, dis reg. Wat ons vandag nodig het is oudtijdse Heilige Geesdiens. Dit sal die probleem oplos, amen. Sê dit nie vir 'n grap nie, ek glo nie daarin om grappe te maak op die preekstoel nie, maar dis die waarheid, amen, ja meneer. Fundamenteel sekerlik, hy is net so fundamenteel reg soos die volgende man was. Hy was net so fundamenteel reg, maar kyk nou. Balak die koning het gesê, nou kyk hier oorkant, en hy het vir hom die agterste dele van Israel gewys. Ek wonder of ons nie soort van gekyk het na hierdie mense wat goddelike genesing preek, wat in die seëning van God glo, die agterste dele nie. Ek glo ons het, en gesê, hierdie man het weggeloop met hierdie man se vrou. Ek wonder of ons baptiste Methodist nie dieselfde ding gedoen het nie. Dit net nie onderdruk het nie. Moe nie my vertel nie, ek was by julle. Dis reg, ek weet dat dit waar is. Ja, meneer Sheker, laat ek vir jou vertel, broer. Sonde is sonde, laat dit wees waar dit wil. Soos hierdie ou klein moedertjie wat haar seun weggestuur het aan die kweekskool om 'n prediker te word. O, goeiste, dis alles reg, ek glo dis 'n goeie ding, dit is beslis so lank as wat daar 'n goeie geestelike college is, stuur hom weg. Maar wanneer jy hom na hierdie ou koue formele lykhuis toe vat, julle weet wat 'n lykhuis is, waar iemand dood is en hulle vat hom so toe pomp iets in hom om hom dood te hou. Dis net omtrent hoe dit is, haal al die God uit om hom uit, leer vir hom teologie, stuur hom erger huis toe wat hy was toe hy daar gekom het, dis reg. Hier kom hier een van hierdie klein kweekskool, en die oommoedertjie het siek geword. Sy het longontsteking gekry, gedink sy sou sterf. Hulle het haar seun laat weet om huis toe te kom. As sy nie beter was binne die volgende 24 uur nie, moes sy huis toe kom. Wel, toe, die eerste ding waarvan hy weet, het sy opgeskryf. 'N paar weke daarna het die seun verlof geneem en huis toe gekom. Sy het geskryf vir hom gesê, sy was gesond. Het sy moeder, ek wil vir iets vra, liewe moeder, gesê, wel, hoe het jy so gou gesond geword? Sy sê, wat het die dokter vir jou gegee? Sy het gesê, o skat, ek het iets om jou te vertel waarvan jy nie weet nie. Sy het gesê, jy weet, hierdie sendingstasie hier onder in die dorp, wat daardie groep wat jy fanatisie noem, aanbid. Ja, hè? Gesê, jy weet, daardie vrou het gehoor dat ek siek was, en sy het hier naartoe gekom, en die dokter het beklaar gesê, daar was niks wat hy kon doen nie, al twee longe was ontsteek. Jy moet dit net verdier, en hulle het nie verwag dat dit deur die nacht sou lewe nie. En sy het daarvan gehoor, en sy het hier naartoe gekom en gesê, waarom laat jy nie ons pastoor vir jou kom bid nie? Gesê, hy glo in goddelike genesing. Gesê, wil jy nie? Het sy gesê, ek weet niks daarvan nie. Gesê, laat my pastoor met jou kom praat. So die pastoor het gekom, het Markus 3, Markus 16 vir haar gelees, en dit het gesê, as enig onder hulle siek is, of soos word het daar wat om te doen, en vir hulle wat gegloed, sal hierdie tekens volg, hulle lê hulle hande op die siek is, en hulle sal gesond word. En gesê, jy weet, hy het dit uit die Bybel gelees, en ek het gesê, wel, as dit in die Bybel is, is dit die waarheid. So hy het vir my gebid, hande op my gelê, en skat, die volgende oggend was ek heeltemal gesond. Hoe het hy gesê, moeder, jy weet net nie, gesê, daardie fanatici het nooit skool toe gegaan nie, gesê, hulle weet nie waar oor dit alles gaan. Wel, gesê, in die kweekskool het ons beter geleer as dit, o, het sy gesê, jy het. Gesê, ja, ons in die kweekskool geleer, Markus 16 van die 9de vers af aan, is ongeinspireer, dis nie eers geinspireer nie. Die vroukie het gesê, prys God, halleluja. Hy het gesê, moeder, wel, jy tree soos een van hulle opgesê, die einste vermeterheid. Sy het gesê, wel, halleluja, seun, gesê, wat's fout, moeder? Gesê, ek het gedink, as God my kon genees met ongeinspireerde woord, wat kan hy doen met dit wat regter geinspireer is? Amen, dis reg. As hy dit kon doen met ongeinspireerde, wat van dit wat regter geinspireer is, broer? Dis elke deeltjie geinspireerde, ek sal my siel aan enige aan van dit hang. Dis die waarheid. Net die ding daarvan is ons traagheid, en wat nie God se vereiste in geloof wil nakom nie. Kyk hier. Dan wil ek hê julle moet oplet net voor ek nou afsluit. Hier kom hierdie fundamenteeles goeiste. Hulle sou 'n vloek hierop plaas om die agterste deel wys. En so die profeet het weggegaan. Hy het sy gelykenis opgetel om die gees te kry. En toe hy die gees van God gekry het, het God gesê, moenie een ding sê behalwe wat ek in jou mond sit nie. Gesê, goed, En hy het teruggegaan na Moab en hy het gesê, nou wys jy hom hoe lelik die koning was, hoe sleg hierdie klomp van natisie daaronder is wat geglo het in goddelike genesing, daardie koperslang daarvoor genesing. Hulle het daarna gekyk wanneer hulle siek geword het, gesond geword het, ja. Hulle het seëning gehad. Hulle het na die rots toe gegaan wanneer hulle dors was en gedrink en het gejuig. Hulle het net vreeslik aangegaan, dis reg vier klomp wat oor hulle gehang het, God se seëninge wat saam met hulle beweeg het. Hy het gesê, sien hoe sleg hulle is, dis reg. Maar toe die profeet teruggekom het, het God deur die profeet begin spreek. Hy het gesê, ek het geen ongeregtigheid in Jakob gesien nie. Ek sien hom nie van die agterste deel nie, want ek het hom aanskou van die bergpiek af en ek het geen ongeregtigheid in Jakob gevind nie. Hoekom? Sy bevestiging was daar, sy krag was daar. Daar was 'n geslaande rots, 'n koperslang, 'n versoening wat voor hulle uitgegaan het met 'n teken van God oor hulle met tekens en wonders. Sien, dieselfde ding van Kain en Abel, nou nie fundamenteel nie, fundamenteel ook. Maar tekens wat die geloof is gevolg het, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Reg saam met Jesus se kom, kyk na hom vir 'n paar minute, o, ek dink daaraan. Hoe dat hy toe hy gekom het fundamenteel was in doktrine, al het dit nie saamgestem met die priesters in daardie dae nie. En onthou, daardie priesters was nie skurke nie. Hulle was ordentlike manne, hulle was heilig en vlekkeloos. Leerders, so goed soos ons vandag het reg, en hulle het Jesus nie as die Seun van God erken nie. Hulle het hom nie erken nie, omdat wat het hy gedoen? Hy het hulle kerk opgebreek, hy het hulle geloofbelijdenis afgekeer. Hy het gesê, julle het julle tradities geneem en die gebooie van God kragteloos gemaak. Julle klomp slange in die gras, o goeiste. Hoe het hulle gesê, nou ons kan dit nie duld nie. Almal wat gaan luister na sulke goed soos daardie, hy kan net sy kerkpapiere vat en wegstap. Dit het nog glad nie verander nie. Die sade kom reg uit aan, bome gaan net so aan. Hulle het hom nie geglo nie. Maar hoekom was hy reg en die res van hulle verkeerd? God was met hom. En toe nadat hulle hom gekruisig het in Handelinge 2:4, Handelinge 2:24, het dit hierdie gesê, julle manne van Israel gesê, laat dit aan julle bekend wees, Jesus van Nasaret, 'n man deur God vir julle aangewys met tekens en wonders en kragte wat God deur hom gedoen het onder julle almal. Nou dis hoe hulle geweet het, hy was 'n man van God, want God was met hom en het tekens en wonders gedoen. Hulle het agteroor gesit en gesê, die dag van wonderwerk is verby, daar's glad nie so iets nie. Daardie kerel is 'n gedagte leerser, hy's 'n fanatisie. Wel, daar's niks aan hom nie, hy stem nie eers saam met ons kerke nie, hy behoort nie aan enige van hulle nie. Dank God daarvoor, hy het gebly waar God hom wou hê. Het geen verskil gemaak nie, hy het die evangelie sonder toegewing verkondig. Hy het soos Johannes die bijl teen die wortel van die boom gegooi, die spaanders laat trek waar hulle wil. Wat ons vandag nodig het, is nog 'n prediker, so Johannes die doper, amen, wat die bijl teen die wortel van die boom sal hê, en dit op die lijn sal hê. Kom in lijn met God se woord, of kom uit die lijn uit, amen. Jy op lijn sal God het bevestig met geestelike tekens en wonders, soos hy gesê het, hy sal. Maar vandag het ons teologie aanvaar. Wel nou, ons weet 'n bietjie beter. Ons is nie daardie soort fanatici nie. En ons is so. Sien dit net alles wegverduidelik, bloed en al die res, krag, tekens, wonders. En hier het julle niks meer as 'n losie nie. Dis reg. Laat ek hierdie sê met eerbied. Ek het by een van julle groot kerke verbygegaan vanmôre hier in die stad. En daar het gestaan vir my gelyk soos asof die kerk vol was, 20 of 30% van die lidmate wat buite staan en sigarette rook het terwyl hulle wag tussen die dienste. En ek het nou die dag 'n baptiste predik oor sê, wat 'n goeie vriend van my is, Dr. Schaefer, 'n dierbare goddelike geliefde broer. En ek sê nie net van die baptiste nie, die methodiste het ook daardie soort. My medepastoor van my kerk is 'n methodist. Van Asbury College, hy is 'n goddelike, wedergebore, heilige gees vervulde man, ja meneer. En ou Mordeca FM en baie van daar die ou baptiste was gevul met die heilige gees. Hulle is beslis, God wees ons genadig. Wel daar oorkin en takkie toe ons baptiste die heilige gees gekry het, het ons dit nie gekry soos julle almal nie. Julle loop almal na de skud hand met die prediker en word gedoop en skryf julle naam op die boek. Ons het neergekniel by die altaar en mekaar op die rug geslaan tot ons deurgekom het. Ons het iets gekry broers, ja meneer, dis reg, dis wat ons vandag nodig het, is nog 'n paar baptiste soos daar nie. Hierdie baptiste prediker gesê wat hier reg voor my sit, broer, het gesê 10 van my lidmate is totale dronklap en lidmate van hierdie kerk, party van hulle lewe saam met ander man se vrou en alles. Gesê, wat as ek hulle probeer uitsit, het gesê, julle lidmate sal my uitsit. Dit is hoe dit vandag gaan, die nominaties breek, God trek sy mense daar uit om 'n kerk gereed te maak, halleluja. Die eenste woord kerk beteken die uitgeroeptes. Kom uit onder hulle uit my mense, sonder hulle af sê God en ek sal julle ontvang. Jy kan nie inry op jou denominasie nie, die denominationele kerk, jy is net soos Moses, dit het gefaal in verheerliking. Moses het homself verheerlik in plaas van vir God in gefaal, maar Joshua was reg by hom die hele tyd, wat vir Israel oorgeneem het na die beloofde land toe. En vandag het die kerk denominasie verheerlik, wat die meeste lidmate kan kry, en wat hierdie een kan laat aansluit, en nog 1 miljoen in 44 al hierdie verskillende slagspreek en sulke dinge, wat het jy wanneer jy hulle het? Halleluja, maar Joshua, die tekens, die wonderwerke, die kragte wat die hele tyd by die kerk was, nie hulle is bang om dit los te laat. Dis die ding wat die kerk nie heerlikheid in sal neem en die wegraping. Halleluja, moenie bang wees nie, dit beteken prys ons God sien. Nee, dit sal jou nie seer maak nie. Let op broer, hier nie lang gelede nie, was ek bo in Brits Columbia toe ek teruggekom van Afrika af. Broer Bosworth, ek was so moeg en kon skaars reg opstaan. Hulle sou my op 'n reisie neem daarbo, ek sou by Dawson's Creek preek vir die Indiane en Eskimos. Hulle het geweet ek was 'n jagter en het gehou van jag. Ek sou in die berge ingaan daar. Ek sou alleen by God uitkom waar ek kan aanbid. Hierdie tyd gelede het ek bo in die berge in Colorado gesit. Ek het elk gejag en dit was vroeg in die herfs en die sneeu het nog nie gekom om die elk te laat afkom nie. Ek het daar bo gesit en o, hoe het my hart gebrand vir God. Ek was omtrent 35, 40 myl van die beskawing af, omtrent 5 perde opgepak, was daar op my eie en ek het aangestap, het 'n storm gekom, dit sou 'n tydjie reën en 'n tydjie waai en 'n tydjie vries, son sou uitkom, julle weet hoe dit is in die herfst van die jaar in die berge. Ek het daar geloop met my geweer, daar het 'n groot reën gekom, het agter 'n boom ingegaan in 'n ou windval en daar gewag tot die reën verby was. Ek het daar gestaan met kop onderste bo en God geprys. Ek het gesê, o God, hoe wonderlik. U is God van die berg, U is God van die vallei, U is oral. Die storm het losgebars, na 'n rukkie was die wind so koud. Ek het gekyk, die son het deur die skreefes in die berg daaroor kan geloer. Net waar die immergroen bome gevries het, het 'n groot reënboog oor die vallei gekom. O, goeiste, ek glo God is oral in julle. Ek het daar uitgekyk en ek het daar die reënboog gesien. Ek het gesê, ja Here, hier is ek ver in die berge. Ek sien nie daar oor kan en daar die reënboog sekerlik. Jy het 'n verbond gemaak. Ek het vir Jesus in Openbaring 1 gesien wat sit. Om na te kyk soos Alfa en Omega, die eerste en die laaste, die reënboog oor hom, 'n verbond. O, ek het begin juig. Onmiddellik het ek 'n oog grys wolf hierbo oor huil. Onder in die vallei het die maat het geantwoord. My moeder is 'n bastere in die hand, daar's net genoeg in my om my te laat lief wees vir die diepte, wat uitroep na die diepte in daardie wildernis. En ek het die elk trop hieronder gehoor en die antwoord, maat se antwoord hieroor kan. O, ek het begin skree en huil. Ek het gedink, o God, laat my hier bly vir altyd. Laat my hier bly, hier is waarvoor ek gebore is, laat my hier bly. Luister na daardie ou wolf wat daaroor kan huil. Iets in my wat roer. Gedink, o, hoe glorieryk, o, wonderlik, o, God, U woon hierbo in hierdie berge. Omtrent daardie tyd het ek 'n ou denne eekhoorntjie gehoor. Weet nie of julle wat hulle is nie, ou kereltjie soos daardie, die raserigste ding in die woude. Hy het op ou stompie gesit en gegaan, babbel, 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 asof hy my so perskeer. Ek het gedink, waaroor is jy so opgewonde, kereltjie? En omtrent daardie tyd onder die wind, daardie ou windval uit, het 'n ijslike groot arend gekom. O, wat 'n majestueuse groot voel was hy. Hy het daar gesit in daardie groot pleweel oë wat so rondkyk. Ek het gedink, wel dis waarvoor hy so bang was. Ek het gedink, nou Here, ek wat hier staan en U aanbid en luister na die wilde roepe en U aanbid, wel, hoe kan U ooit wees? Ek glo God is oral. Jy kan hom oral sien waar jy wil kyk. Hy is net oral. Hy is net so tasbaar as wat die lig nou net hier op my hand is. Ek het gedink, wel, waarom het U daardie arend voor my gesit? Hy is aanspreek en waarom sou daardie arend hierna toe kom om hierdie te onderbreek? Ek het gedink, wel, God, ek gaan kyk, is enigiets goed aan daardie arend? Ek het daardie arend daar sien staan, julle weet, en hy het my dop gehou. Ek het gedink, o, hy is bang vir my. Ek het gesê, haai, jy weet, ek kan jou skiet, daardie groot oë geflits en na my gekyk. Hy was nie bang vir my nie en ek het geweet, hy was nie bang vir daardie ou eekhoorntjie nie. So het net daar bly staan en kyk soos daardie. Ek het gedink, wel, wat maak jou so dapper? Ek kan dit nie verstaan nie. Ek het gesê, o God, ek weet jy hou van dapperheid, jy hou van mans wat sal staan op hulle oortuiging. Staan daar, wanneer jy weet, jy's reg, bly. En ek het gesê, ek weet jy hou van dapperheid, wat maak daardie arend so dapper? Ek weet hy's dapper. En hoekom as ek het gesê, jy weet ek kan jou skiet, wel het geweet ek het nie 'n kans nie. My geweer het teen die boom gestaan. Ek het my hand so op my geweer gesit, ek het hom na my sien kyk, daardie groot oë geknip. Ek gedink, wel, waarom is jy so dapper? Toe het ek opgelet en beweeg die heel tyd sy vlerke. Ek gesê, ek sien. God het hem 2 vlerke gegee en hy het geweet daar die vlerke omtrent 1 groot sprong en 'n paar klappe, so hy buiten my bereik wees. Hy het daar die vlerke vertrou, hy het geweet daar die vlerke so hom daarvan af wegdra. En solank hy daar die vlerke daar kon voel, het hy nie omgegee hoeveel ek my hand op my geweer gesit het, of hoeveel daar die woud o eekhoorn gebabbel het vir hom daar nie. Hy het nie omgegee nie, want God het vir hom 2 vlerke gegee en hy het dit vertrou. Ek het gedink, en dis waar, maak die saak wat die duivel sê nie, solank ek die Heilige Gees om my kan voel, gee ek die om wat hulle sê nie. Halleluja! God sien laat, God het my die Heilige Gees gegee om alles mee te ontstaan, selfs alles door self die dood jou nie kan seermaak nie. Halleluja! Ek sal eendag wegvlieg. Ek het hom daar opgelet. Ek het gesê, prys God vir die arend. Ek het hom gekyk, so daar hy het moeg geword van haar jou eekhoorntjie wat daar gesit en babbel het. Hy het geweet, ek was sy vriend, hy was niks wat hom so seermaak nie. En hy het na daar die ou eekhoorntjie gekyk. Hy het net moeg geraak vir hom. Hy het net 'n baie groot sprong gemaak soos daarie. En hy het omtrent 2 klappe gegee. Weet julle wat hy gedoen het? Hy het net sy vlerke gestel. En voor hy jou kom kry, het hy net begin opstyg. Hy het nooit sy vlerke geklap nie. Hy het net sy vlerke gestel. En elke keer wat daar die luchtstrome so inkom, oor daar die berg, so hy net opry. Ek het daar gestaan en huil soos 'n babe. Ek het gesê, o God, dankie Here, prys die Here. Wel as iemand daar was, so hulle gedink het, hulle het 'n mal man uit die inrigting uit daarbo. Om en om en om die boom het ek gegaan, so vinnig as wat ek kon gaan en geskree so hard as wat ek kan. Wel, ek het nie omgegee wat enig iemand dink nie. Ek het God aanbid. Maak geen verskil vir my nie. Ek het in elk geval so elke nou en dan 'n klein hart uitentjie. Jy, so ek, soos daar die hele weet, van aanbidding. Ek het dan ook kyk na daar die groot kerel, hy klap nie en probeer soos 'n klomp van ons mense. Wel, die Methodiste behandel my nie reg nie, ek sal neem na die Baptiste toe oorgaan. Die Baptiste my nie reg behandel nie, sal ek oorgaan na die Pinkster toe. En hy dra net jou brief van plek na plek, jy het dit opgebruik. Waarom sit jy dit nie in die hemel, vergeet daarvan die reg? Maar wat hy gedoen het, hy nooit sy plerke geklap nie. Hy het net geweet hoe om sy vlerke te stel en op die krag te ry wanneer sy inkom. Ek gedink, o God, gee ons geloof om te weet hoe om ons vlerke in u krag te stel en het weg te ry van hierdie aardgebonde gebabbel, babbel wat sê. O eekhoorntjie wat daar sit, babbel, 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 daarvan wonderwerk is by, glad nie so iets soos goddelike genesing nie, glad nie so iets nie. Die apostoliese dae is verby. Hy het net aangehou wegry daarvan af. Nie geklap nie, net sy vlerke gestel, hy het net aangery. Ek het gedink, God, as dit nie eg is nie, het ek dit nog nooit gehoor. Ry weg daarvan af, stel net jou vlerke wanneer die krag van God inkom. Ry op daarmee, die krag van God inbeweeg, ry op daarmee. Voor jy kom kry, kan jy eers hulle gelyk hoor wat sê. Wel, as jy nie aan ons kerk behoort nie, kan jy nie daaraan behoort nie, kan jy nie. Jy hou net aan, wegry daarvan af, ja, aan en aan en aan en aan. Boeiste, hoe wonderlik. Op pad onder deur Brits Columbia het ek 'n ou groot grysbeer gejag. Ek was 1100 myl van haar de pad af en ek was ver daar agterin en ek moes omdraai. Ek gedink, ek sal my pad uitvind, gee my net genoeg tyd, so ek het net, en God is my helper. Ek het verdwaal daarachter, en dit het begin donker raak. Ek gesê, wel, ek weet in watter rigting om te gaan. Jy het 1 klein plekje om te vind, so ek het weggespring, en ek was baie laat, die maan het al uitgekom. En ek het verby 'n ou afgebrande area gegaan, en ek het gedink, is dit nie vreemd nie? En die maan was uit, en met eens toe ek verby gegaan het, gelyk soos, dat het spookachtig gelyk, ijslike groot ou geskroeide bome, waar die vuur hulle gebrand het. Eenmaal was hulle groot oor denne, trek nou jou baadjie aan. Groot oor denne daar gestaan, lewendig in het, dinge gedoen, maar die vuur het gekom, en hulle allemaal afgebrand, en ek het gedink, Here, waaroor gaan dit alles? Dadelik het ek my perd gestop en dit vastgemaak. Dit was omtrent 9:00 in die aand. Ek het rond gekyk, die maan op daardie ou geskroeide bome geskyn. My laat dink aan 'n grafsteen iewers in 'n begrafplaas. En die wind het begin afkom uit die hemel gewaai en die treurigste geluid gemaak. En ek het gedink, o, wat 'n spookagtige plek. Ek het rond gekyk so daar, ek het gedink, wel, goeiste ek nie. Wel, kyk daar, nou, waarvoor stop u my hier, Here? Ek het oral rond gekyk, ek het gedink, wel, dis reg. Ek en nou, Joel het gesê, wat die kaalvreter laat oorblee het, en die treksprinkaan verslind. Wat die treksprinkaan laat oorblee het, en die afknyper verslind. En wat een laat oorblee het, en die ander een verslind, en so aan. Tot hulle dit alles opgevreet het. Hy het gesê, sal hierdie ooit weer lewe? Sal hierdie ooit gebeur? Ek het gedink, dis waarvan Joel gepraat het. Ek het toe gedink, ek het begin oplet en sien, en toe het die wind weer opgekom en boe. Ek het gedink, dis net hoe ons kerke geword het. Jaren gelede het die Methodist en Baptiste groot ouwe herlevings- en genesingsveldtochte gehou. En jylle Methodiste moet nie vir my vertel nie, ek het jylle geschiedenis gelees. Toe die Methodiste toe Wesley hier was, kon hy nie in plekke inkom nie. Hy moes ook plekke soos hierdie kry in skoolkies, waar hy kon kry omdat die groot stewe kerke al reeds van God afgedwaal het. Wesley het erleving gehad en die mense sal op die vloer val, met die doop van die Heilige Gees. Hulle sal water in gesig gooi en hulle koel waai. Hulle sal heel nacht op die vloer lê. Jammer, jylle het die beker water gehad, hulle mag deurgekom het sien, en dan het hulle water in sy gesig gegooi en omgeskit. Hoe het flou geword, hy het flou geword. Die Heilige Gees wat met hom werk, was net nie nog die eeuw om hierdie dinge te weet nie, jylle sien. En daar was hy, wat herleving het hulle nie gehad nie, en niemand kan sê, hulle het nie herleving gehad nie, hulle het herleving gehad. En daar die groot bome staan vandag sê, ek is 'n kerk, moet die vir my sê nie. Ek word herkenner die regering van die Verenigde State. Maar wat het jy, jy is doodgeskreeu, net die tekens van wat jy was. En elke keer wat God daar die Heilige Gees geweldige ruk van afstuur in die kerk, wat sê, dan sal jy gaan en sê, die dag van wonderwerk is erby, daar is glad nie so iets soos goddelike genesing nie. Die spiritualisme, dis die duivel. Moet nie dat daar die ou goed luister nie. God genees nie meer die mens nie. Daar van wonderwerk is erby. En al wat die Heilige Gees doen deur, so deur hulle te waai, is niks anders as in die wereld, as om hulle te laat kla en steen en aangaan nie. O broer, dit het beslis afgegaan, het dit nie. Ek het dit recht tot by die kern voel afgaan. Dis waar ek wil hee, dit moet gaan. Goed, nou maar ek wonder, wat kan jy dan doen? Dis al wat dit doen. Maar toe het ek gedink, Heere, jy het gesê, ek sal herstel, sê die Heere, in Joel. Toe het ek rondgekyk en onder daar die bome het nog een klomp bome opgekom, baie klein ou boompies wat opgekom het, soos hierdie denneboompies en al die soorte. En wanneer die wind laag genoeg afgegaan het om hulle te vang, broer, het hulle nie stief en formeel daar gestaan nie. Hulle het net beweeg saam met die wind, hulle het lewe in hulle gehad, het gespeel en gejuig. Ek gesê, halleluja, ek sal herstel, sê die Heere, ek sal een ander kerk oprig. As hulle stief raak en die kracht van God ontkent, sal ek iets oprig, wat dit sal ontvang. Halleluja, shoo, amen. Julle mag denk, ek is mal, maar as ek is, los my net uit. Ek is gelukkig so, ek is beter so as wat ek was, toe ek in die wereld was. So los my net uit, ek is reg, ek het nog nooit iemand seer gemaakt nie. Luister, broer, as jy hierdie gehad het, so jy geweet het waarvan ek praat, dis reg. Die Heilige Gees wat waai, hulle is nie stief nie. Nou wel, ek glo nie in daar die soort God nie, Ja, daar die kleintjes wat net so rat en hulle het net toegegee aan die wind. En dit het gewaai, hulle het gejuig en gespeel. En ek het gesê, dit lyk soos een goeie oudtijd, sy Heilige Gees herlewing, dit is precies recht. Wat recht onder die Methodisten en Baptisten allemaal opkom, God het gesê, ek sal herstel, sê die Heere. Daar het gekom een oorbroer wat die kerk vandag nodig het, nie wegkom nie. Elke keer wat die kerk weggaan van die fenomenale, weggaan van die geloof wat eenmaal oorgelever is aan die heiliges, sit God hulle net recht terug op die raak, beweeg uit en tel iemand anders op en ga net recht aan, dis precies. Bestudeer die kerkgeschiedenis, vind uit of hulle ooit een herleving gehad het in enige tijdperk, waar hulle nie wonderwerke tekens, goddelijke genees en kracht van God gehad het nie. In elke herleving en sodanig daar die kerk of een paar dekades of een paar rondes van hervormers gekom het, hulle dit gevolg het en die kerk formeel geraak. Word dit op die rak gesit en iets anders opgerig, dis precies. En hier is ons bedag, wat is dit, die boom, kom op, die boom, goeiste, hoe belaglik lyk dit nie vir die mense nie. Net nog een opmerking as jylle my oomblik sal verskoon, iets het in my gedagte opgekom. Een keer so God een paar mense verlos onder in Egypte, het een oma daar buiten gehad, 80 jaar oud achter, in die achterkant van die woestijn, genaamd Moses. Een ochtend het hy opgekom en rondgeloop, hy was ou, hy was afvallig, hy was uit daar achter en het met Ethiopiese vrou getrou. Hulle het een paar kindertjies gehad, en so was hy uit daar achter bezig om die skape by mekaar te maak een ochtend, en die Heere te prijs, en die Heere het vir hom een brandende bos gewees. Hy het gesê, nou kijk Moses, ek gaan afstuur in Egypte, die grootste gemechaniseerde ene in die wereld, die machtigste weermacht in die wereld, ek gaan die soon toe stuur om oor te neem. Wel het hy gesê, Heere, ek kan nie gaan nie, ek het niks om mee te gaan nie. Gesê, wat het hy in die hand? Gesê, stok. Hoe klein, hoe betekenisvol. Wat vandag in die hand? Jy het dalk die eerste stok in die hand nie. Jy kan getuig, jy kan sing, of jy kan traktaatjes uitgee, jy kan iemand daarvan vertel, wat ook al in jou hand is, gaan uit en doen iets daaraan beweeg. Kom ons, kom aan die gang, kom ons kry die herlewing aan die gang, kom ons vul hierdie sitplekke, kry mense gered, gevul met die Heilige Gees, kry die kerk opgebouw hier rond en aan die brand, al die Methodisten, Baptisten, allemaal van ons, kom ons bou op, kom ergens vir God, sekerlik. Moses het gesê, dis net 'n stok Here, het gesê, goed, nou gooi jy dit uit jou hand uit. Nou in Moses' hand was dit nie veel nie, maar toe dit in God se hand beland het, het dit 'n oordeelstaf geword. Klein Sjenk het eendag 5 visies gehad in sy hand was nie te veel nie, maar toe dit in Jesus' hand beland, het dit 5000 gevoed. Dis nie veel in jou hand wat jy het nie, maar gee dit een keer vir hom. Wat klein talentjie jy ook al het, gee dit vir hom. Vind uit wat dit sal word in sy hand. Ja, Moses het gesê, goed, Here, ek sal gaan, en kan jy julle voorstel, kom ons kyk na 'n dramatjie. Hier kom die volgende oggend ouma, 80 jaar oud, wangbare, wat afhang omtrent soos hierdie. Oumaar liggampie met 'n krom stok in sy hand. 'N ou meeltjie lei met 'n vrou wat daarop sit met 2 kleintjies op elke heup, 'n kleintjie op elk. Hier gaan sy af Egipte toe. Ek hoor iemand sê, Moses, waar gaan jy heen? Prys God, ek gaan af Egipte toe om te gaan oorneem. Oor te neem, belaglik. Hulle sou sê, wel, hulle het 'n miljoen opgeleide soldate, maak geen verskil nie. God het vir my gesê, om hierdie stok te neem, af te gaan, oor te neem. God het so gesê, ek gaan dit doen. Wel, dit het belaglik gelyk, maar hy het dit gedoen. Halleluja, hoekom? God neem die belaglike om sy kragte te bewys. Halleluja, dis wat ek glo. God neem die dinge wat nie is nie en bring dit wat wel is tot niks. Amen. Hy doen dit beslis. Sê, hoe gaan hy dit doen hiermee? Hoe? Dis nie ons besigheid om te bevraagteken nie. Dis ons besigheid om te gehoorsaam. Simpson wat daar buite gestaan het, eendag het die Filistyne hom agtervolg. Hy het geweet hy was gesalf, hy het geweet hy is gebrand by oë gebore onder Nasareense geboorte. En die Filistyne was op hom gesê, die Filistyne is op my. Hy het rondgekyk en wel, hy was nie 'n kryger nie. Hy het nie geweet om 'n swaard te gebruik nie, so hy het net 'n kakebeen van 'n muil gevind. En hy het daar die kakebeen van 'n muil opgetel en die gees van God het op hom gekom en hy het 1000 Filistyne doodgeslaan. Amen. Wat? Die gees van God het op hom gekom. Dis wat die verskil gemaak het. Ek het een keer in 'n voetbalstadion gepreek en terwyl ek ingegaan het, die ding was volgepak en het ingegaan gekyk. Het 'n bordjie bo by die deur opgehaat gesê, dis nie die grootte van die hond in die geveg nie, dis die grootte van die geveg in die hond. Dis 'n goeie idee. Dis nie die grootte van die hond nie, dis die grootte van die geveg. Broer, julle wetlik is hier, wil dit regverdige verontwaardiging noem. Kom ons begin. Halleluja, raak opgewonde oor hierdie dinge, gaan hier uit en sê, God is werklik en hy is my verlosser. En ek wil die dien en ek gee nie om wat die mense sê nie. Ek gaan nie in elk geval dien. Gaan uit en doen iets daaraan sekerlik. Ek sien nou Sam Kaartjie daar in die Bybel. Baie selde wat jy enig iets van hom weet. Ook klein weet nie veel van hom af nie. Daar het jy daarboe gesit die Filistyne ingekom en daar was geen rigters in Israel nie. En hulle het net enig iets gedoen wat hulle wou, amper soos die kerk vandag is. Goed, en voor jy ook omkry, so die Filistyne ingekom en alles gevat wat hulle gehad het om te eet. En hier staan Sam Kaartjie daar buiten. En hy so die vorige jaar het hulle alles gevat wat hy gehad het. En hier het hy daar gestaan, sy arme klein vorkie by daar staan. Naar moe opgerol en sy kindertjie skaalvoet kan ek my voorstel wat daar staan. Hy het 'n bietjie graan gekry, hy het heel sommerlang gewerk gesê, wel liewe vrou, ek reken ons sal dag nie hierdie winter doodgaan van die honger nie, as daar die vervloekte Filistyne net sal wegbly. Ons het nog genoeg koring, ons kan vir die kinders 'n bietjie koring gee en 'n bietjie brood en hier is 'n bietjie gor. Ons het 'n bietjie pap vir ontbyt, ek reken alles sal reg wees, skat, ek's net so jammer. Jou arme ou armpies, hy lyk so sleg en jou klere is gedaan, miskien kan ek 'n bietjie verkoop en vir jou klere kry. Net dan daar iets gehoor, thomp. Thomp, thomp, thomp. Dis hoe dit met jou gaan wanneer jy dink, jy het jou kerk aan die gang gekry met geestelike. Hier kom die duivel stuur iets in. Dis presies hoe hy doen. Dis reg, moet jou nie aan hom steer nie. Hier het hy by die venster uitgekyk, die skuur, deur oopgemaak en gekyk en daar het 600 gewapende manne aangekom. Groot vet kerels wat nader stap, wapenrustings en skilde wat oorgestap kom, om Sam Kaartjie se kos te vat en dit terug te neem soontoe. Hy het gekyk, en hy het na sy vroutje gekyk. Ek kan die trane teen sy wange sien afloop. Hy het rondgekyk. Wel as ek 'n wapenrusting en spies gehad het, was as ek. Ek's 'n boer. Ek kan nie teen hulle veg nie. En kyk, ek is in die minderheid. Daar 600 teen my een. Wat kan ek doen? Maar wag 'n bietjie. Ek's 'n Israeliet. Ek's besny. Ek is in die verbond van God. Halleluja! Die kansen vir goddelike geneesing is teen jou en die kansen van oudheidse verlossing is teen jou. Wat er verskil maak dit? Ons is besny. Die Heilige Gees het die Gees van God geneem en die wêreld weggesny. Hy het daar uitgekyk en hy het dit gesien, sy regverdige verontwaardiging het opgekom. Hy was nie 'n kryger nie. Hy het nie tyd gehad om weg te gaan skool toe en te oefen om hierdie Filistyne te beveg nie. Hy het niks daarvan geweet in die eerste plek nie. So het net die eerste ding gegryp wat hy gehad het of beet gekry het. Dit was sy osdrywerstok. Weet julle wat 'n osdrywerstok is? Dit is 'n groot stok met 'n stuk koper vooraan. Slaan die goed van die ploeg af. Wanneer dit vassteek of slaan die beeste en laat hy dit deur die hek gaan. Hy het daar uitgespring in die middel van die pad hiermee en die wete dat hy 'n kind van God was. Hy was nie 'n kryger nie. Hy was nie 'n prediker nie. Hy was nie dit, dat of die ander nie. Net soos jy vandag is. Jy sê, laat die prediker die preek weer doen. Laat hy die herlewing bring. Jy moet dit ook doen. Begin 'n bid hier in jou huis. Verbrand daar die kaarte waarmee jy so speel. Haal daar die bier uit die yskas uit. Laat ons die herlewing begin. Reg, ja meneer. Hy het daar die stok gegryp en daar uitgespring in die middel van die pad. Die Gees van God het op hom gekom en hy het 600 Filistyne doodgemaak. Halleluja! Julle gaan my 'n holy roller noem hierna nie waar nie, maar ek voel baie goed. As dit kos om in die hemel te kom, dan wil ek dit wees. Ek's nie 'n holy roller nie. Nee meneer, ek het nog nooit in my lewe een gesien nie. Ek het die 7 oseane bevaar 3 keer om die wêreld en ek het nog nooit 'n holy roller gesien nie. Ek het die mense gesien wat in heiligheid glo, maar ek het nooit 'n holy roller gesien, nog nooit in my lewe een gesien nie. In al die dienste waarin ek was en gepreek het, en ek reken, ek ken vandag of direk of indirek 10 miljoen mense, nog nooit 'n holy roller gesien nie. Julle weet wat ek bedoel. Nog nooit enige kerk gesien wat genoem is of hierbo in die regering bestempel is nie. Daar was 900 iets oor die 60 verskillende kerke. Ek het nog nooit 'n holy roller naam op enige van hulle gesien nie. Net die duivel, dis 'n naam wat die duivel in die kerk gekoppel het, dis presies. Wanneer 'n man verlos word, sê hy is 'n holy roller. Die duivel se merk, presies. Nou let hierdie op, vriende, Jesus is verwerp, goed. Toe wat het, kom ons kyk na die groot Paulus. Nou, kom ons bring hierdie lyn op. Kyk, kom ons stryf vir die geloof. Wat was? Eenmaal oorgelewer is aan die heilige tekens en wonders. God het die kerk die hele tyd bevestig met wat? Nie lidmaatskap nie, tekens en wonders. Is dit reg? Nie wie die grootste skare het nie, wie die mees fundamenteel in doktrine is nie. Maar tekens en wonders, dis waarin God was. Kyk nou daarna. Daar is jou saad in Genesis. Kyk nou daarna. Waar is ons? Ons is in Openbaring, dit versprei. 13 hoofstuk van Matteus het gesê, die saaier het koring gesaai en sommige ander het onkruid gesaai, gesê, laat hulle altwee saam groei. Kyk, ons sê altyd hoe sleg die wêreld is, hoe die dranksmokkelhuise en whisky en wettige drinkere en dobbelare en prostituise en alles gaan. Ons praat altyd daaroor, maar hulle vind nie uit nie. Kyk waar die kerk ook is, halleluja. Ons beweeg regheid op, tekens en wonders verskyn oral. Sy gooi ook saad het, ons is amper daar, moet nie bekommerd wees nie. Die oes gaan binnenkort begin. O, dank God vir die kerk. Ja, watter kerk, broer Branham, die wedergebore is. Is dit die Methodiste? Dis ons almal, amen, wat wedergebore is. Dis elkeen van ons, Methodiste, Baptiste, Presbyteriaan, Pinkster, Katoliek. Wat ons ook al is, as ons gebore is uit die Gees van God, is ons seuns en dogters van God. Ons glo in die fenomenale, ons glo in goddelike geneesing, ons glo in die krag van God, ons aanvader, ons sien om tekens en wonders doen. Nou kyk, laaste opmerking, nou is ons in die openbaring aan die uitgaan. Kom ons luister na wat Paulus gesê het.
Know this, that in the last days, that's the end, isn't it?
Weet dit, dat daar in die laaste dag, dis die einde, is dit nie? Swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Eks van die so en so.
Lovers of their own, proud, boasters.
Liefhebber van onsself, trotsaat, grootpraster, bandeloos, breed, sonder liefde vir die wat probeer goed doen. Sien? O, ek sal nou sê, broer Branham, dit het communiste beteken. O nee, dit het fundamentalist beteken. Wat die gedagte van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, keer jou van sulke mense af. Want uit hulle is die wat van huis tot huis rondsleep en arme vroue gevang neem saam met al hulle vereniging naaldwerk, stikkend naaldwerk en praat van die vrou so en so en een of ander ou haan opkook en dit verkoop om die prediker betaal. O goeiste, betaal julle tiendes, julle sal dit nie hoef te doen nie. En neem God net en al hierdie ander dinge soos hierdie, wat die gedaante van God zalig het, maar die kracht daarvan verloon. Keer jou van sulke mense af. God wees ons genadig. Christen, ek probeer julle nie seer maak, ek probeer julle geloof stimuleer. Moenie enige aandag gee aan wat enige iemand vir julle vertel as dit teenstrijdig is met so spreek die Here nie. Kyk, God het nog altyd van Genesis af, het hy die saad daaronder geplaas. Kyk hier vandag, kyk na die mense wat kerk toe gaan, nou sit op julle dinkpet. Ek sluit af, sit 'n dinkpet op. Kyk nou recht deur die Bybel na hierdie twee singels. Hier kom hulle op, albei van hulle, Kain en Abel. Albei van hulle was aanbidders. Albei van hulle was gelowiges. God het hierdie een bevestig, hierdie een verwerp. Maak nie saak hoe fundamenteel hy was nie. Hy het hom verwerp, maar hy het nie tekens gehad nie. Opgekom deur die Israelitiese tydperk, God albei van hulle fundamenteel, albei van hulle wat daar gestaan het, een net so skriptuurlik as die ander een. God het hier bevestig met tekens en wonders, daar een verwerp net so fundamenteel as hierdie een, hier maar hom verwerp as gevolg van tekens en wonders. Dis uitverkiesing en roeping altyd van God. Kom reguit op, kyk na Jesus se dag. Hier het hulle opgekom, Jesus ook fundamenteel, so ook die orthodoxe priester. Maar hy het hulle verwerp vir Jesus aanvaar, hom bevestig met tekens en wonders, het die Bybel gesê. Dis hoe ons weet, hy was 'n man van God, hy, die fenomenale het om gevolg, tekens en wonders. Nou die groot Paulus, glo julle, hy was gesag, sê amen. Groot Paulus het gesê, nou wag 'n oomblik, ek skryf hier in die Bybel, in die laaste dae sal hulle net so fundamenteel wees met die gedaante van godsaligheid, maar hulle gaan die krag verloon van hierdie groot krag hier oorkant. Dit gaan 'n vorm van godsaligheid hê. Hulle gaan net so korrek in die skrif wees as die res van julle. Hulle gaan in God glo die tweede koms van Christus. Hulle gaan in dit alles glo. Hulle gaan goeie kerke hê. Hulle gaan dieselfde ding hê wat hulle hier onder gehad het. Gaan dieselfde ding hê wat hulle hier gehad het. Gaan dieselfde ding hier hê. Gaan dieselfde ding daar hê. Maar dieselfde kerk wat hier was, was hier en hier en daar gaan ze uit in die saad aan die einde. Verlaat daar die wingerdstok vandag, broer. Kom hier naartoe. Kom in terwyl dit dag genoem word, God het 'n weg gemaak vir jou, God het jou geseën. Hier het tyd gelede het gelees oor die ou blinde Bartimeus, hy was 'n ou man. Een aan het sy vrou siek geword, hy het klein duifies gehad wat oor mekaar getuimel het soos hierdie, wat die reisiger gelok het, wat daar verby gegaan het. En soos hulle verby gegaan het, sou hulle daarna kyk en hulle sou stop, dan sou hulle vir blinde Bartimeus 'n muntstuk gee. Dis hoe hy geleef het, so het die storie gesê. Toe het sy vrou eendag siek geword, hy het uitgestap. Hy was 'n gelowige, hy het geglo God sal genees. Hy het geglo God was 'n werklikheid. Hy het gesê, Here God, my arme vrou, die dokter kan niks meer vir haar doen nie. As u haar lewe sal spaar, sal ek môre hierdie tortelduwe neem en hulle aan u offer as 'n offerande. Die moeilike ding, ons wil die opoffering maak van wel iets maklik sien. Dis nie 'n opoffering nie, dis iets wat seer maak en sny, is wat 'n offerande is. So die volgende oggend was sy vrou gesond, hy het die tortelduwe gevat en hulle gaan offer. Nie lang daarna nie, hulle sê hy het 'n blonde kop, 'n dogtertjie gehad van omtrent 8 jaar oud en hy het haar nog nooit in sy lewe gesien nie, hy was blind en sy het siek geword. So het uitgegaan daar die nag en gebid, het gesê, Here, as u my dogtertjie sal genees en haar nie laat sterwe nie, sal ek vir u gee my, hy het 'n lam gehad. Dees daar word hulle gelei deur 'n hond wat die blindes lei. Hulle toe 'n lam gehad wat die blindes gelei het. So het 'n lammetjie gehad wat hom na die poorte toe gelei het en dan sou hy stop en die lam vasmaak. So het hy gesê, as u my dogtertjie sal gesond maak en haar nie laat sterf nie, God, sal ek môre vir u my lam gee. Wel, die volgende oggend was sy dogtertjie gesond, God het haar genees, so hier gaan hy op. Stoor het gesê dat Caiaphas die hoofpriester opgestaan het en gesê het, hy was op pad na die offerande, toe het gesê, waarin gaan jy blinde Bartimeus? Hy het gesê, o hoofpriester, ek gaan om my lam te offer, jy van God het gister aan my dogter genees, ek het vir hom my lam beloof. Toe het hy gesê, blinde Bartimeus, jy kan nie daar die lam offer nie. Gesê, ek sal vir jou die geld gee om vir jou lam by die verkopers te gaan koop. En gesê, bo by die hokke, hulle sal vir jou lam gee. Ek sal vir jou geld gee, dan koop jy lam. Hy het gesê, ek het nooit vir God 'n lam beloof nie. Ek het vir hom hierdie lam beloof. Dis reg. Hierdie lam.
He said, blind Bartimaeus.
Hy het gesê, blinde Bartimaeus, jy kan dit nie doen nie. Hy het gesê, maar hoe priester, ek het vir God beloof het so.
Hy
het gesê, maar blinde Bartimaeus, daar die lam is jou oë. Hy het gesê, goed oë priester, maar God sal een lam voorsien vir blinde Bartimaeus oë, as blinde Bartimaeus vir God sal gehoorsaam. Wel omtrent 6 maande later op 'n koue Novemberdag, het hy by die poort gesit en bibber, geen lam om hom te lei nie, geen duwe om toertjies te doen nie, geen geld om die steenkool rekening te betaal nie, maar hy het vir God gehoorsaam. Hoor jy kom kree, het hulle geraas in die straat oor afkom. Wat is dit? Dit is een gegil en gehuil, geskree. Daar is altyd een of ander soort opgewondenheid waar God is. Gesê, wie is dit wat daar kom? God het een lam vir blinde Bartimaeus oë voorsien. Hier kom die lam. En daar die lam is voorsien vir elke geestelike blinde man of fisiese blinde man hier binnen vanmiddag en vrou. Die lam is voorsien, wil jylle dit nie aanvaar nie, terwyl ons hoofde buig, sal jylle?
Our Heavenly Father, sometimes I think of how...
Ons Hemelse Vader, partykeer dink aan hoe, wat kan ons doen? Hoe kan hierdie dinge wees, dat U so goed is vir ons? Seën ons en help ons. Ons is onwaardig en ek bid vir genade. En vandag, terwyl ons weet dat daar die selfde voorsiende lam, wat vir Bartimaeus se oë was, hier is, gaan hier deur, Here. Maak elke geestelike blinde oog oop en laat hulle vandag sien dat die kerk een kerk is wat lewendig is met wonderwerke en tekens en wonder skenk dit, Here. En mag baie mans en vrouwe wat nog nie gebore is en gevul is met die Heilige Gees nie, wat deur traditie op sy gesit is, mag hulle nou nederig in hulle hart sê, Here Jesus, ek aanvaar U nou as my lam om my te lei. My oe was blind, ek het nog nooit 'n ondervinding gehad om wedergebore te wees nie. Ek wil hê, U moet my net nou die geboorte reg gee. Ek wil hier uitgaan vanmiddag met 'n gelukkige, vrye gevoel, hart om te weet dat my sondes weg is, om te weet dat ek gevul is met die Gees, om te weet dat tekens en wonders my lewe ook sal volg. Dat U aan my sy wil skyn in visioene en drome en ek op straat kan uitgaan en vir die werk en getuig en die werk doen. Gee dit vir elke man en vrou wat hier sit, God. Aanvaar hierdie paar woorde, God, so onbeplan en onbekend waarvan ek sou praat. Maar ek bid dat U hulle op 'n manier almal sal by mekaar maak op die eie wonderlike lieflike wyse en hulle sal voorstel aan die harte van die mense. Gee dit, Vader, vir hulle bepaalde doel, U weet wat ek met hulle bedoel het. Ek bid dat elke siek persoon wat hier sit vandag daar die kreet sal hoor van die lam van God wat verbykom. Wie was dit? Ons weet die ongelowige het gesê, bly stil, maar hy het dit al hoe harder geskree. Die seun van Dawid, wees genadig. Hy het die behoefte gehad, hy het geweet, God het die lam voorsien. Bid God, mag nie een stil bly nie, maar mag hulle uitskree tot die lam stop, sê, wat wil jy hê, moet ek doen. Here, dat ek my sig sal ontvang. Hy het sy oe aangeraak en sig het in sy oe ingekom wat nie kon sien nie. God gee vandag dat die Heilige Gees elke hart vandag sal aanraak en elke oog dat beide geestelik en fisiese sig herstel mag word. Gee dit, Here, seën almal tesame, wees genadig. Een wonderlike dag, Here, ek weet nie wanneer nie, eendag moet ek my laaste preek preek, eendag moet hierdie mense hulle laaste preek hoor, ons moet in U teenwoordigheid staan. Ek sien daar die groot bome opkom, ek sien hulle van Genesis af, en God, ek sind dit hier in hierdie dag. Wat kan ek doen, Here, wat kan ek doen, en ek weet nie wat om te doen nie, my hart brand, my siel bloei. Ek sien mans en vroue wat uitgesmokkel is daar in duisternis. Ek weet nie wat om te doen nie, Vader. Om een ding te sê, sê hulle hierdie daarteen en daarie sê en hulle sê iets anders. Maar God, ek gee dit nou oor aan U. Praat met elke hart, skenk dit. Terwyl ons hoofde gebuig het en ons oë gesluit, niemand moet asseblief kyk nie. Maar laat net ek en die Here hierdie sien. Die klavier of die orrel soos dit saggie speel, ek wonder of daar iemand hier binne is. Ek glo nie daar's 'n kop op wat ek sien nie. Ek wonder of iemand hier wil sê, broer Branham, eerlikwaar voor God, weet ek dat ek nie die Heilige Gees ontvang het nie. Dit help nie, ek probeer myself mislei nie, ek weet ek het nie. Daar's geen sulke tekens wat my volg nie, en Jesus het gesê, hierdie teken sal, en hulle volg nie. En ek weet ek's nie, dat ek nie die Heilige Gees ontvang het nie, bid vir my, broer Branham. As God jou gebed sal verhoor om die oë van die blindes oop te maak, en die dowes te laat hoor, en die krepels sien wegstap, sal hy toch sekerlik ook oor my hoor. Sal jou hand opsteek, sê, bid vir my, broer Branham. God sien jou, hooggoeiste, hou net jylle hoofde gebuig, ek sien jou hand, 30, 40, 50 hande op.
Oh, cry.
O Christus, asseblief dierbare God, daar mag nog een tree tussen ons in die ewigheid wees.
We don't know what tomorrow even holds, but I pray that now, right now.
Ons weet nie eers wat môre inhou nie, maar ek bid, en dat nou net nou, terwyl u groot almag die teenwoordigheid van die gekruisigde een, wat hier wonderlik staan en toekyk, sal sien. Ek bid dat u elkeen van hulle wat hulle hand opgesteek die doop van die Heilige Gees sal gee. Mag hulle hart vol met sulke krag dat ons die herhaling van die Pinkster seëninge sal hê soos wat daar geval het aan die begin.
They're tired and weary, Lord. Some of them was old and gray-headed.
Hulle is moeg en vermoeid, Heere, partij van hulle is oud en grys. Die son sak, die aandster van die tyd kom uit. God gee dat hulle die Heilige Gees sal ontvang. Arme ou moeders en vaders wat aansukkel deur die lewe, miskien het hulle nog nooit van tevore geleentheid gehad nie, maar ek bid dat u dit nou vir hulle sal gee. En mag die soete, lieflike duif van God gaan sit in hulle hart en hulle vul met die Gees van God, tot hulle lewens vol sal wees van krag, groot tekens en wonders sal uitbreek. En hierdie harde stad hier vergrys en gebreek sal word, en God se teenwoordigheid in elke kerk sal inry. En 'n oudheidse lewens sal wees, oor die land sal versprei die nuus daarvan, van hierdie stad af, gee dit eer. Baie kon nie in hande hou nie, miskien was hulle nie, hulle wou, maar hulle het net, hulle oortuiging was nie sterk genoeg nie. God, ek bid, dat u hulle ook sal seën, gee vir hulle almal die Heilige Gees, red die wat ongered is, genees die siekes, in die naam van die Here Jesus Christus, vra ons dit, amen. Sal julle maar julle hoofde oplig? Dis vroeg, ek gaan vir julle iets vra. Verskoon my rowwe manier van praat, ek ken geen ander manier nie, vriend. Die enigste manier wat ek weet om te doen, is net wat hy vir my sê. Dis sê ek's net soort van, julle weet, ek doen net die beste wat ek kan. Julle is gewoond om na geleerdes te luister, afgeronde geleerdes, wat hulle teks by mekaar genou. Ek het nie geweet wat ek kan sê, toe ek hier opgekom het nie. Ek moet dit net sê soos dit is, maar ek weet is die waarheid, want dit kom van God af. Ek het dit nie op papier geskryf. En ek is lief vir julle. Ek het nie skel julle nie om julle kwaad te maak vir my nie. Ek doen dit vir julle teregwysing. Enige ware papa soos die kinders teregwys, hy sou beslis. Ek het geweet dat julle hier gesit, daar 50 of meer hande wat opgegaan het, dat julle die doop van die Heilige Gees nodig het. Broer, suster, sonder dit sal julle so seker soos die wêreld vergaan. Moet dit nie mis nie. En kyk, my Bybel oor my hart, en ek het opreg probeer wees. Nou daar mag baie dinge wees wat ek nie weet nie, maar ek ken Christus Jesus wel. Ek ken uit die diepte van my hart, en eendag moet ek elkeen van julle by die oordeelsbank van Christus ontmoet. Ek moet daar staan, dis reg. Ek moet rekenskap gaan gee vir wat ek sê en doen. So as ek verkeerd is, is dit opreg, ek bedoel dit nie. Maar liewe Christen vriend, as jy nie die Heilige Gees het nie, wonder ek of jy dit sal ontvang vanmiddag, deur na die altaar toe te kom en te bid. Ek wonder of jy graag hiernatoe wil kom, en as deur God se genade, as die gebed vir die sieke sal verhoor. Ek kry net briewe van mense hier wat nie meer hulle gewasse het nie, en alles soos daarie gaan weg van hulle af. Mense wat krepel is van arthritis. het selfs hier verbygekom en gegaan, en ek het vir hulle gesê om hande op hulle vrou en mense te lê. Hulle het gesê, toe by die huis gekom, het my hand op my vrou gelê, het sê die bed uit opgestaan, dis alles verby, sê voel goed, verskillende dele. En hierdie klein handjie vol mense, sien vriende, ek probeer julle die waarheid vertel, en God bevestig, dat ek die waarheid vertel. Dis nie ek nie, dis hy, hy is die een wat dit doen. Nou hy is hier om net nou te genees, hy weet alles van, net nou, ek hoef nie te wacht tot die nacht kom nie, ek weet hy is net hier bezig om nou te genees. Nou ek weet iemand, ek, die Heilige Gees is net nou op my verander van prediking af, net nou, want baie van julle is hier vir geneesing. En ek voel dit reg rondom my beweeg net nou, die engel van God, wie sy foto, dit op daardie papier is, dis die waarheid. Ek sien dit nou recht bokant my hang, net nou recht hier buiten hang, dit beweeg recht, dit lyk vir my net soos, o, ek wens ook kon hierdie verduidelik. Ek weet, hulle mag sê, Brian was fanaticus, wel, ek is nie fanaticus nie, ek is julle broer. Dis een soldaatkie wat hier staan, die kereltjie wat daar staan, daar sit en bid, ja, jy is siek, jy het geneesing nodig, nie waar nie? Dis iets in jou oor, nie waar nie? Nee, meneer, dis recht, dit loop in jou oor, dit wil nie gezond word nie, is dit nie recht nie, sit jou hand bo oor jou oor. Here Jesus, ek bid dat u dit net nou van hom af sal wegneem, en hom gezond sal maak. O God, arme kereltjie, hier buiten bezig om die leer te dien, sy oor is slecht. Miskien wou hy moet vandag genees word. Dis hoekom hy hierdie doen. Ek bid dat hy dit net so sal gee en goddelik bevestig. Jesus het na die prediking die siekes genees. Nou Here, bid ek as die diensknecht. Ek vraag vir geneesing vir my broer. In Jesus Christus naam. Amen. God seën jou, my broer. Ga nou stop. Jy gaan reg wees. God seën jou. Wil enige iemand die Heilige Gees hê, sal julle hier na toe kom en net hier kom staan terwyl ons sing, amper oortuig, sal julle dit doen? Sal jy vir ons sister die nood daarvoor gee, terwyl die gehoor, sal julle hier na toe kom, God seën julle, hierdie is hulle. Amper oortuig, nou, siel daar sê, gaan gees, gaan hy verby, eindelijk gaan my dig, sal ek hy aanroep. Ons probeer nie die weg neem van die Methodiste, van die Baptiste nie. Ons probeer jou so ver kree, my Heilige Geest ontvang en terug te gaan na jou kerk toe sien, vol met Godse seëninge. Jou pastoor sal dit waardeer, o, hy sal so bly wees dat hy die Heilige Geest ontvang. Daar is meer hier binnen wat hier behoort te staan. Maar as Jesus so net nou, jylle sal uitroepen hoor, jylle sal uitkyk, reenboe wat dier die licht flits, die son wat ondergaan, wat oor kan die westang en drip so swart bloed te laat dan. As jy nie te seker is, jy is gevul met die Heilige Gees nie, sal jy nie nou kom nie. Kom ons sing, en nog een keer sal jylle moeders en vader het hierdie ou liedere jare gelede gesing, sal jylle nie nou kom terwyl ons sing nie. Amper oortuig, kom vandag, ek het geweet jylle moet afkom. Amper oortuig, moenie wegdraai nie, amper kan nie staan nie, amper moet net val, droewig, daar die bitter uit droop, amper maar verlore. Terwyl die orrel speel, daar's ander wat hier behoort te staan. Nou moenie vir my vertel nie, ek weet daar is. Ek voel gelei om dit te sê, reg hier onder in julle aangrensende stad een aand, het ek gelei gevoel om hierdie te doen. Weet julle wat het ek gedoen? Van die preekstoel afgeloop, 'n goeie jong baptiste meisie, ek het gesê, die Here roep jou sister vanaand. Sy het gesê, as ek wou hê, iemand moet vir my so iets vertel, sou ek iemand kry, wat 'n bietjie verstand gehad het, nie vir jou nie. Gesê, goed, alles reg. Ek het gesê, die Heilige Gees het vir my gesê, hierdie was jou dag, jou tyd. Sy het haar neusie opgetrek, baie aantreklike meisie, weggeloop by die deur uit. Daar is 'n paar rankplante wat daar buite groei, toe ek daar die aand uitkom, as sy my nie goed uitgeskel het nie. Omtrent 2 jaar later was ek in dieselfde stad besig om in die pad af te gaan. Sy het uit 'n goeie familie gekom, haar vader en moeder was albei Christene, het aan 'n goeie baptiste kerk behoort. Ek in die straat begin afgaan, en ek het oorkant die straat gekyk, en in 'n baie slegte buurt. En daar het daardie meisie gegaan, haar rompad gehang het, verskriklik gelyk het. Ek het net in die straat begin afstap om seker te maak dit was sy. Sy het omgedraai en sy het gesê, wel, hallo prediker, erg gesleur. Gesê, aangename kennis. Gesê, jy is die ou wat my uitgeroep het daar aan in die kerk, is hy nie? Ek het gesê, ja dame. Ha, sy het haar hand uitgesteek, haar beersie, en 'n sigaret aangesteek, gesê, rook gerus aan. Ek het gesê, skaam jou. Sy het gesê, miskien wil jy 'n drankie, sy het haar bottel whisky uitgehaal. Ek het gesê, die engste idee dat jy vir God se diensknegt so iets soos dit sal aanbied. Gesê, niks kan meer met my gebeur nie, sy het bietjie aan haar sigaret getrek, dag aan. Sy het gesê, onhou jy prediker daar die aand, wat jy vir my gesê het, dat God my geroep het? Sy ek het gesê, ja, ek onhou dit beslis. Sy het gesê, as jy ooit die waarheid vertel het, was dit toe. Sy het gesê, my hart was so hard van daardie eenste aand af. Nou hier is die opmerking wat sy gemaak. Ek kan my ma se siel sien braai in die jal soos 'n pannekoek en ek sal daaroor lag. Omgedraai en daardie rook uitgeblaas in die straat afgeloop, prostituut dronk, welmslaap. Moenie vir God beier nie, hy sal een keer vir die laaste keer klop. Kom ons bid weer. Here, ek weet nie hoekom ek dit gesê het nie, maar ek het dit gesê, Vader, want ek het gevoel u wou hê ek moet. Nou as daar enige hier is wat u nodig het, Vader, gee ek dit net oor aan u en bid dat u hulle na hierdie altaar toe sal stuur op hierdie tyd, sodat hulle u gees kan ontvang. As hulle ongered is, red hulle. As hulle onvoorbereid is om u te ontmoet sonder die Heilige Gees, bid ek dat u vir hulle die Heilige Gees sal gee vanaand nog in Jesus naam. Amen. Nou terwyl ons net 'n oomblik wag, sal jy dit weer vir ons speel, suster. Speel dit net deur. Wees net eerbiedig as jy voel God wil hê jy moet kom, kom staan by ons. Terwyl ons dit doen, hoeveel predikers hier binne wat glo dat die doop van die Heilige Gees vir die gelowige is vandag, steek jou hand op. Predikers van die evangelie, sal julle almal hier reg rondom loop saam met hierdie mense. Nou aan julle gelowiges wat hier staan en graag die doop van die Heilige Gees wil hê, ek's baie dankbaar vir julle. Ek's dankbaar dat watter klein bedieninge die Here my hier gegee het, effektief was. Julle dit geglo het, God sal julle sekerlik daarvoor seën. As 'n nederige diensknegt het ek alles gedoen wat ek weet hoe om my Here te verheerlik, en ek sê vir julle in die naam van Christus Jesus, hy staan nou net hier. En hy sal aan elkeen van julle die doop van die Heilige Gees gee. Nou die ding wat julle moet doen, dis 'n gawe. Dit is nie van geloof nie, dis 'n gawe. Dit kom nie. Jy sê wel, ek glo ek het dit, dit werk nie. Dis nie dit nie, dis 'n gawe, onverdienstelike gawe. God gee dit net vir jou, nie omdat jy dit geglo het nie, omdat God dit vir jou gee. Maar hulle het om daarvoor kom vra, en hy wat, salig is hulle wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal gevul word. God sal vir julle die Heilige Gees gee. Ek wil hê julle moet julle hart oopmaak en sê, Dierbare Vader, ek's 'n gelowige, ek's u kind en ek wil nou hê die Heilige Gees moet in my hart inkom. Ek lê die hele wêreld op die altaar. Ek lê alles op die altaar. Nou terwyl julle hier staan, baie van julle wat heel die trane wat teen julle wange afloop, dis die Heilige Gees, dis hy wat op julle net nou wat net julle lewe wil vul. As die gehoor daar agter net hierdie toneel kon sien waar u staan, jong dames, jongs mans, bejaarde mense, die trane wat teen hulle wange afloop. Die Heilige Gees het oorbeweeg, hier is die engel van die Here wat net hier staan. Dit is nie 5 voet bo kan hulle kop nou nie. Die enigste engel wat julle op die foto sien wat hier reg bo kan hulle nou staan, net nou. Dis reg, net gereed om homself in elke gelowige uit te stort. Dit is net, glo julle dit net, vra hom en aanvaar dit net, sê, Here, ek glo en dan sal jy weet wanneer hy kom. Jy sal die Gees van God in jou hart voel instort. Dan wanneer jy dit voel, steek jou hande op en dank hom daarvoor, sê, dankie Here Jesus, ek so dankbaar dat u vir my die doop van die Heilige Gees gegee het. Jy sal die krag van God deur jou liggaam voel vloei. Jy sal 'n ander mens wees van daardie tyd af. Nou laat elke persoon hier binne julle hoof buig as julle sal. Nou hele predikers wat hier rondom hierdie mense staan, loop na hulle toe, lê julle hande op hulle. Die Bybel het gesê, hulle het hande op hulle gelê. Elkeen van julle, lê nou jou hand op die gelowige. Dis wat ons verstel is om te doen. Lê jou hand op hulle wat die doop van die Heilige Gees wil hê. Die Heilige Gees wat in haar hart inkom, nou, lê jou hand op die gelowiges en vra hulle nou om te ontvang. Nou, julle mense daar buite wees baie opreg. Goed, kom ons bid nou almal. Almal van julle bid, bid julle eie gebed. Nou Vader, terwyl ek bid in die wete dat hier die eindste uur, dat miljoene gebede van reg oor die wêreld u ore bereik. U hoor elkeen van hulle, daar's geen manier dat u nie elkeen van hulle hoor nie. En nou Here, hierdie dierbare arme kinders wat opkom, ek bid vir genade vir hulle. O ewige God, stuur u seëning en mag die Heilige Gees wat nou reg oor hierdie mense hang, mag hy nou reg op hulle val. Mag elke hart om ontvang en mag die heerlikheid en krag van die Here Jesus Christus net nou op hulle kom. Mag groot tekens en wonders hulle lewe volg en mag hulle hulle eie gedagtes verloor en na u toe draai net nou. Sonder om te gee wat die gehoor sê, sonder om te gee wat enigiemand anders dink, waar in die wete wat u vereis. Julle sal krag ontvang nadat die Heilige Gees op julle gekom het. En mag die krag van die Heilige Gees op elkeen van hulle val, soos hierdie predikers hande op hulle lê. En mag die Heilige Gees hulle volg in tekens en wonders, mag daar groot werke gedoen word. En mag hierdie bijeenkomsie vanmiddag uitbreek in oudtydse Heilige Geesdiens. Gee dit, Here. Nou Satan, jy het jou gesag verloor, jy het jou krag verloor. En die Heilige Gees is hier om oor te neem en hierdie mense te seën en hulle te vul met God se goedheid. Ek vra vir die Heilige Gees om die voorrang in die hart te neem in Jesus Christus naam. Nou, hou net julle hande op, hou aan om God te prys, hou aan om te prys en te loof, elkeen van julle. Dank hom net, sê, dankie Here, dankie Here vir die.